prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Máme opět po 19. hodině, to znamená, že jsou tu naše pravidelné pořady Hovory u klávesnice. A dnes tady přivítám ještě před Vánocemi předsedkyni institutu Alenu Vitáskovou. Alenko, vítej, počase u nás, hezký večer, ahoj.
Hezký večer vám všem.
A jako druhého hosta tu přivítám člena výkonné rady institutu Alenu Vitáskovou, také lovce šmejdů, soukromého detektiva Zbyňka Prouska. Zbyňku, taky ahoj, vítej.
Taky zdravím všechny, ahoj.
Ale Nevytázková, nemůžeme začít ničím jiným než očekávaným astronomickým zdražením energií v příštím roce. ERÚ potvrdil skok u části faktury za elektřinu. Regulovaná složka elektřiny stoupne o neuvěřitelných 66%, u plynu 38%. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odysee. Co to je? Je to výsměch lidem, je to plesknutí do tváře lidem, nebo jednoduše opovržení lidmi, když nebudete mít na energie, jděte klidně na dlažbu, protože tohle se už skutečně vymyká jakémukoliv rozumnému, řekněme, odůvodnění.
Tak ono to je ještě trošku jinak. Máme advent, je období, kdy lidé mají spoustu jiných a hezkých starostí, nebo chtějí mít hezkých starostí, a do toho přijde tato rána. Ono už byla malá předzvěst, kdy začal konzultační proces k cenovému rozhodnutí energetického regulačního úřadu, o tom jsme se bavili minule, že avizuje navýšení 70% regulované složky, tu, kterou určuje on. No a vidíte, on to snížil na 66%. No,
to jsme rádi.
Je to do jisté míry výsměch, protože všichni vědí, že lidé vůbec nic neudělají. Neudělali vůbec nic, když se před 2 lety zhroutil obchod s energiemi, kdy obchodníci je přivedli do velmi složité situace. Bylo to v říjnu před 2 lety, kdy začaly tyto firmy padat. Byl způsoben chaos na trhu. Když vezmeme předtím ta léta, kdy v roce 2009-10 energetický regulační úřad nastavoval ceny, nastavoval to energetický regulační úřad, výkupní ceny pro fotovoltaiky, a byl způsoben totální chaos na trhu tím, že ceny byly stanoveny vysoko nad rámec zákona, pak se museli dělat různé úpravy, museli se dělat dodatečné daně, což znevýhodnilo nebo znejistilo investory, protože se dopředu nedeklarovalo při těch vysokých výkupních cenách, že dojde k jejich razantnímu snížení v rozporu s vyhláškama v roce 2011. Rovněž to energetický regulační úřad vyhlásil v roce 2010, zase v listopadu, koncem listopadu, že tyto ceny klesnou o více než 60% výkupní, na které dříve nalákávali investory. Tyto ceny byly stanoveny nad rámec zákona, byly kritizovány Evropskou unií jako překompenzace, nejvyšším kontrolním úřadem jako překompenzace. V době, kdy jsem nastoupila na energetický regulační úřad, čili poté, půl roku poté, v půl roku poté, co se všechno odehrálo, já jsem nastoupila v srpnu 2011, ten boom byl ukončen v prosinci 2010 a pak nastalo to chmurné období, tak jenom bych chtěla upozornit, že v době, kdy to probíhalo na ty vysoké ceny, jo, lidé znovu kolabovali, rostly jim účty za energie, tak v té době byl pan Trávníček ve velmi vysoké funkci na energetickém regulačním úřadu a zodpovídal za energetiku, čili byl spolu zodpovědný za nastavení těchto cen. Po mém příchodu na ERU do půl roku nějak úřad opustil a šel pracovat v nějaké energetické firmě významné okamžitě. No a teď je na úřadě jako předseda energetického regulačního úřadu, čili se vrátil zpátky, politici ho najmenovali zpátky. Takže se musíme na to podívat z tohoto kontextu, ne že budeme stále lamentovat, že zase ceny zrostou, nebudou na to mít energetická chudoba, o které já jsem hovořila v roce 2015-16 a připravovala a požadovala změny v energetické politice, aby k tomu nedošlo. No ono k tomu dochází a ta upozornění nebo ty požadavky stejně nikdo nebere vážně. To, že budou ty ceny navýšeny, tak oni si proto určitě vytvořili vyhlášky, které nikdo do jisté míry nesleduje. Navýšili ceny za jistič, čemuž já jsem bránila vlastní váhou a byla jsem za to pak popotahována a nenáviděna vládou a významnými energetickými firmami, že jsem tento krok, razantní navýšení platby, povinné platby za jistič neudělala, tu vyhlášku jsem nevydala. Tak se musíme dívat, že pro domácnosti to bude nárůst do nějaké tisíce a tisíce korun, pro velké firmy to bude o 100 tisíce korun, u firm, kde to bude navýšení podstatně vyšší, tak zase dostanou určitě nějakou dotaci od státu, aby si vyrovnali tento propad, protože vidíte, že velké firmy záhadně mlčí. No, takže ta záhada mlčení je vždy mi podezřelá, takže se bojí nějak vystoupit, protože možná mají předjednané nějaké výjimky, nějaké podpory, aby tento nárůst cen, který je může skutečně likvidovat, tak aby ho zvládli. Takže co k tomu víc dodat?
To znamená, tady je velmi důležitá ta kontinuita, abychom si ji narýsovali, že v podstatě se navazuje tam, kde se tvým příchodem v srpnu 2011 přestalo. A byly tam zpřetrhané ty vazby lobbystů na některé členy Rady ERÚ a tak dále. To znamená, že tam se přestalo v roce 2011 a teď se v podstatě navazuje znovu a opět se obnovují kontakty, konexe a tak dále. K tomu se samozřejmě vypravíme i v rámci fotovoltaiky, protože vznikla iniciativa v Senátu, to je velmi zajímavé. My se k tomu vypravíme, ale ještě předtím, od ledna už tady nebudou platit stropy na ceny energií ani další vládní opatření, která letos zmírňovala dopad vysokých cen. My jsme to řešili částečně i v minulém pořadu, jak si o tom hovořila, nicméně v tomto případě nejde o žádné Lipsko, ale o regulovanou složku, čili výhradně o záležitost ve státní pravomoci. Bylo by tedy řešením vykoupit menšinové podíly soukromých akcionářů ČEZu, aby stát mohl plně kontrolovat cenu elektřiny, nebo by to vůbec nemělo vliv podle tebe, protože tu regulovanou složku má také v pravomoci stát a zdražuje ji o 660%. To znamená, že tady už nehraje roli žádnou Lipsko, ale je to čistě ve státní gesci, ta regulovaná složka.
Tak já bych to rozdělila poněkud. Energetický regulační úřad podle zákona má být zcela nezávislý a má rozhodovat v souladu se zákony a vytvářet rovné podmínky na energetickém trhu pro všechny jeho účastníky. Takže stát do toho nesmí zasahovat. Pokud zasahuje a dává nařízení, je to nezákonné a energetický regulační úřad by poslouchat neměl, což jsem dělala já. Jestli teď koná jinak, dokážu posoudit, jestli bere v úvahu některé požadavky vlády, to nedokážu posoudit, jak to tam funguje dneska a nebudu to ani komentovat. Zda by ta druhá část, zda by pomohlo, kdyby stát vykoupil minoritní akcionáře v ČEZu, je to holý nesmysl, protože by se ztratila úplně kontrola nad konáním ČEZu, byl by plně v politických rukách a ti minoritní akcionáři přece jenom, když už to je hodně přes čáru, tak mohou zasáhnout. To je za prvé. Za druhé, vykoupením minoritních akcionářů, tu se obávám té hry, kdy ČEZ vytvořil enormní zisky v loňském roce, které nikdy předtím nevytvořil a že to může mít vliv na cenu akcí, kdyby stát chtěl začít vykupovávat tak, že ta cena bude enormně vysoká, nesmyslně vysoká a vůbec nic to nepřinese. Pokud by stát chtěl skutečně mít kontrolu nad ČEZem, tak on ji dneska má, on tam má 70%. On může dělat tolik kroků jako majoritní akcionář, aniž by poškozoval minoritní akcionáře.
A mají ti menšinoví akcionáři kontrolní podíl takzvaný nad tím ČEZem, i když jsou menšině, než stát, který má 70%?
No tak kontrolní, samozřejmě, že ten stát s nějakou partou, když to už tak nazveme, když by ovládl čest úplně, tak prostě už nemá nikdo šanci k tomu vůbec nic říct, kdežto ti minoritní akcionáři, i když je to přes čáru, až když je to přes čáru, tak mohou jako být znepokojeni a mohou poukazovat a mohou skutečně být nepříjemní.
Ano, ale zase to může být naopak, když tě přerušil, se omlouvám. Může to být naopak, nemůže, že oni hrajou na tu notu zisku, benefitu, maximální zisky.
Nemůže to být jinak. Protože když je majoritní podíl českého státu, tak prostě se s těmi minoritními akcionáři může bavit jako akcionář s větší váhou. Hmm. A může s něma domlouvat různé postupy, jo, které budou ku prospěchu účastníků českého trhu, ale nebudou zároveň vehementně poškozovat akcionáře. Znamená to, že jim to vysvětlí a oni, když na to nepřistoupí, no tak stát zastaví výplatu dividendy. Zaplatí první, zastaví první rok, zastaví druhý rok, ona bude zůstávat na nerozděleném zisku, stejně se má investovat, ČEZ chce investovat hodně, tak ty peníze potřebuje. A ono ani první rok by nenastal a akcionáři by přišli, minoritní, se domlouvat, jakým způsobem teda budou řešit problematiku energii v České republice pro spotřebitele na českém trhu. A já si myslím a jsem o tom přesvědčena, naprosto přesvědčena, mám s tím zkušenosti z jiných firem, kde jsem ve vedení byla, jak se takové kroky dělají. A bylo by to vyřešeno, ale tady to, že se chce vykoupit minoritní podíl, no, tak to je zase vyhození miliard daňových poplatníků, protože co je stát, to jsou daňoví poplatníci, no tak vám zvýší daně za nemovitosti, aby měli na výkup minoritních akcionářů v ČEZu a je to úplně k ničemu a zaplatí možná násobky ceny stávajícího ČEZu.
Rozumím, to znamená, stát není pojistka k levnějším cenám energie, že by to v podstatě bylo totéž, možná ještě horší.
Tento stát ne.
Rozumím. Není ta pravomoc pozastavení dividend minoritním akcionářům v případě nesouhlasu s rozhodnutími státu, není to žalovatelné u mezinárodní arbitráže?
Není.
Ten stát má pravomoc.
Ne stát. Každý akcionář na valné hromadě hlasuje o výplatě nebo nevýplatě dividend. A v jaké výši budou vyplaceny. Jestli to bude tolik na dividendu, já nevím, 1500 nebo koruna. A akcionáři mohou prohlasovat, že to bude jenom koruna na akcii. A zbytek jde na nerozdělený zisk. Ono se to nerozkrade, ono to zůstane na nerozděleném zisku. Může se to mimořádnou valnou hromadou znovu o tom v průběhu roku, jestli se uvolní něco z nerozděleného zisku bude vyplata akcionářům. To všechno jde, to je regulérní, to není žalovatelné. To není pravda, jestli to někdo říká. Stejně jak není pravda, když někdo říká, že ERÚ nemůže udělat ty ceny jinak, protože má na to tabulky, má na to nějaké vzorečky a tak to spočítá. Není to pravda.
Rozumím, tak to jsou velmi zásadní informace. Já jsem také upravil můj pohled na tyto záležitosti, protože jsem si dosud myslel, že právě vykoupení menšinových akcionářů by se to spravilo, nespravilo. Tento stát negarantuje právě potom lepší ceny, i kdyby měl 100% podíl v ČEZu. To je velmi důležité tohle znát a vědět. Nicméně pojďme ještě, my jsme se u té energetiky zasekli, ale jsou to velmi důležité věci, protože energie se týkají každého z nás, stejně tak jako voda, stejně tak jako záležitosti, které jsou potřeba k našemu každodennímu životu. A toho se týká i ERÚ, o kterém se teď budeme i nadále bavit a vrátíme se k němu, protože energetický regulační úřad by mohli čekat velké změny. Poslanec Jakub Michálek od Pirátů totiž navrhuje, aby se změnil počet členů ve vedení ERÚ, podmínky členství nebo věková hranice. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysee. Měly by takové změny vůbec nějaký smysl nebo jde jenom o odvádění jaksi pozornosti od toho, co by měl ERÚ skutečně dělat? Rozumíš, budeme se handrkovat o věkové hranici členů nebo počtu členů a tak dále. dál prostě nepodstatnosti. Místo toho, abychom řešili například lobbystické zájmy na některé členy Rady ERÚ, vracení vlivu solárních baronů, o tom jsme se bavili, nebo obecné raketové zdražování energií, což všimněme si, Piráti vůbec neřeší, ale hlavně, že řeší věkovou hranici členů Rady ERÚ. Je to podstatné nebo nepodstatné, ten návrh?
Tak ten návrh je zcela nepodstatný, protože nehovoří o tom, proč se to tak má být. To musím, když dělám návrh, tak musím říkat proč. Když se dělal návrh před těmi x lety, v tom roce 2015-16, já jsem tomu říkala Lex Vitásková, protože tam byl jeden předseda, který ten úřad řídil, a přede mnou taky byl vždycky jeden předseda, já jsem byla poslední jeden předseda na úřadě, pak už měla být rada a také byla rada. Takže se řešil energetický zákon právě v této oblasti, Lex Vitásková, nemůže tam být už jeden předseda a snad ne znovu Vitásková. To by byla katastrofa, kdyby byla znovu. A přišlo se se zákonem, že bude rada a pět členů rady. Vznikl z toho takový ten kočkopes, kdy pět členů rady vlastně pobírá odměny jako ten předseda, takže je to pětkrát tolik. A když jste viděli ty začátky od toho roku 2017, od toho srpna, kdy nastoupili, tak se pár roků hašteřili. Hašteřili se tak, že byli vyhazováni, odvolávání, jmenováni noví. Jo, prostě totální chaos, který se zabýval pouze uvnitř řízením ERÚ. A došlo například k tomu, že ceny pro spotřebitele, pro vás, pro všechny, kteří to posloucháte, byly regulátorem stanoveny zase vyšší, než chtěl zákon. Dokonce na to jeden člen rady upozornil, že ty ceny stanovily vyšší, než chtěl zákon. My jsme tenkrát jako institut na to dávali žaloby k soudu a prostě to skončilo, jak to skončilo, zase nijak. Takže ten úřad se zabýval sám sebou jako radní, kteří měli být lepší než jeden předseda.
Takže se řeší personálie, technické věci, tak, místo těch záležitostí.
To bylo pět odborníků v vozovkách, kteří tam nastoupili, a to hašteření nemělo konce. Měnili se, doplňovali, střídali, prostě chaos, který možná byl uměle vytvořen, protože vidíte, že následovalo pak za dva roky, znásledovali problémy s obchodníky s energiema. Totálně znehybněli a zneškodněli energetický regulační úřad, když se všichni radní třepali na své místo, aby byli potvrzeni ve funkci aspoň ještě jednou, což já jsem se netřepala. A de facto, když padali obchodníci, tak regulátor co udělal? Nic. Teď on to ani pořádně neuměl zaznamenat. Tak se bavme o tom, co pan Michálek vlastně sleduje. Jestli sleduje snížení nákladů na energetický regulační úřad, tak tam nechá jednoho předsedu, který nebude vysílán žádným lobbystou, žádnou politickou stranou, nebude, já nevím, podporován tou politickou stranou, bude skutečně nezávislý a bude vytvářet rovné podmínky na energetickém trhu a především chránit spotřebitele, kteří se sami chránit nedokáží. Nebude hovořit o věkové hranici, protože když hovoří o věkové hranici, že tam může být někdo do 70, tak pak musí taky hovořit o tom, že tam nikdo nemůže být, komu nebylo ještě 40, protože nemůže mít dostatečné zkušenosti, a to, když tam hovoří někde o tom, že bude z akademické půdy a že bude mít 3 roky jako akademik nějaké zkušenosti, ať se s tím jde vyspat. Je vidět, že ten pan nikdy v provoze a nikde reálně nepracoval.
Tak jejich teze o snižování volebního věku od 16 let, tak to lze se pochopit, že oni chtějí právě z té akademické půdy, kdo nemá žádné zkušenosti.
Dobře, ať tam vezmou děcka už z jeslí, ty taky některé umí už hlasovat. Ale musíme, pokud chceme dělat diskriminaci vůči, já nevím, věkové hranici, tak pak musíme udělat i jak spodní, tak horní. Dobře, bude to do 70 let, nemám nic proti tomu, ano, bude to jako u soudců, bude to jako u jiných činitelů, kteří jsou jmenováni, ale bude to o 40 let, jako jsou senátoři,
ano,
nebo jako je prezident. Tak abychom tam dali nějakého fracka, který je asistentem na vysoké škole a má tím pádem jako nějakou univerzitní zkušenost a je mu 25 let, kdy to je výsměch.
A je zajímavé, že třeba Pirátům vadí lidé, kteří by byli po 70 letech, že jsou příliš staří, ale třeba Joe Biden, kterému bude 80 let, ten jim například vůbec nevadí. To jsou takové trošku rýpance, ale je to fakt, jsou to zajímavé věci. Nicméně, abychom se nezasekli i my u těch personálí, ano, což jsou takové maskovací, kouřovací clony, ano, co se musí reálně řešit.
Já k tomu jenom dodám. Jeden ano. předseda kompetentní a snížit náklady ERÚ. ERÚ přestěhovat do Ostravy, nechat něco možná v té Jihlavě, ale vyklidit ho z Prahy, nemá tam co dělat.
Tak, lobbysti to mají do Ostravy daleko, i když tam se zase nějaký najdou. Nicméně, skupina senátorů chce navíc ještě nabourávat už dohodnuté výkupní ceny za fotovoltaiku. ERÚ prý musí zajistit majitelům fotovoltaických elektráren 15-letou návratnost. Chtěla to prosadit senátorka Hana Žáková za STAN. A nejen ona. Navzdory skupině senátorů zůstávají zatím výkupní ceny solárních elektráren bez změn. Myslíš, že tady nacházíme celkem jasnou lobby solárních baronů přímo v Senátu, protože proč by to jinak tato partička chtěla prosadit?
Tak o výkupních cenách za fotovoltaiky se hovoří asi 10 let, to už mezi tím uběhne to období, kdy to měli garantováno zákonem.
A že pokud se do toho pořád rýpe, o tom jde, že se do toho pořád rýpe a snaží se ještě navýšit ty zisky, které už jsou tak vysoké.
Tak nevím, jak to paní senátorka skutečně myslí, já prostě si myslím, že i Senát je nadbytečný.
Včetně paní senátorky.
To nemyslím jako paní senátorku, ale co včetně, dokázal senát, no tak je senátorka, takže včetně. No. Protože co dokázal senát za období své činnosti, kdy skutečně zarazil některé věci. Já s tím mám zkušenost, já jsem 6 roků toho byla, nezarazili nikdy žádnou věc, která byla v neprospěch našich občanů, ať už to bylo s energetickým zákonem. Tenkrát ho nezarazili, když se chtěla pětičlenná rada a ten zákon prošel a vznikl z toho takový kočkopes, kdy ten úřad byl neuřiditelný a de facto, jak jsme viděli ty první léta, neplnil vůbec svoji úlohu.
Ústavní soud sice ten návrh zamítl, ale současně zdůraznil, že investorům musí být zarušená návratnost do 15 let a přiměřený zisk do 20 let. Takže solárním baronům se zaručuje a garantuje návratnost a ještě zisk. Zatímco ostatním stát zisky negarantuje. Přijdeme díky inflaci třeba o 20% hodnoty našich peněz na bankovních účtech a garantuje nám snad stát něco. Tady opravdu vidíme, za čí zájmy ty ludry ve sněmovně a v senátu, protože já už je jinak nazvat neumím, opravdu bojují. Tady se nebojuje vůbec o žádné zájmy lidí. Tady nikomu nevadí, že přijdeme o 20% úspor na účtech díky inflaci, ale hlavně se garantuje a zajišťuje zisk za 20 let solárním baronům. To je něco opravdu neuvěřitelného.
Já bych to ještě nazvala trošku jinak, protože o tom jsme hovořili už před těmi 10 lety, kdy se měly napravit ty výkupní ceny, ale tady jde ještě o něco jiného. Oni, že se musí dodržet zákon, že musí mít investiční návratnost. Ale nikdo se už nezabývá tím, že někdo tu investiční návratnost měl za 5 let, za 7 let a pobírá dál 20 let podporu v těch výkupních cenách. Takže jsou solárníci, kteří měli návratnost své investice za 7, 10 let, 12 let, jo, a pobírají ty vysoké částky stále dál. Ale jsou zase ti, kteří investovali a byli de facto státem podražení, jo, podraz byl na ně udělán právě těma výkupníma cenama, kdy se jako investoři nalákali v tom roce 2009-10, všechno připravili to a pak zjistili obrovskou změnu ve výkupních cenách, kterou energetický regulační úřad sdělil v závěru roku 2010, konkrétně v tom listopadu, koncem listopadu, a snížil ty výkupní ceny o 60%. Ano, a ti nestihli dokončili až v roce 2011 a teď ta výkupní cena, kterou měli jako podle vyhlášky energetického regulačního úřadu platnou, tak jim vlastně nepostačila na krytí nákladů souvisejících třeba se splátkama úvěru a dále. Jasně. Takže jsou i ti, kteří byli hrubě poškozeni státem, opravdu hrubě, a k té nápravě nikdo nechtěl pak přistoupit, aby se ty podmínky srovnaly, aby skutečně se přiznal nějaký zisk, museli mít, jo, ale nemůže to být zisk nebo návratnost za 7 let. A toto k tomu už nikdo nechtěl přistoupit, takže tady tato kouřová clona, která teď je vysílána ze Senátu, nevím, kdo ji inicioval, ale obávám se, že to není ku prospěchu těch poškozených investorů do solárních elektráren, kteří spadli vlastně do těch velmi nízkých výkupních cen.
Rozumím, to byly takové ty dvě vlny, ti velcí, kteří si to udělali pro sebe, tu lobby v podstatě těch výkupních cen, a potom, když zjistili, že jim do toho naskákali ti malí, tak to právě zkrouhli, si myslím, aby zase ano. Do toho nebylo investovat moc peněz zase do těch.
No ale tak to už bylo ale pozdě, to už jasně, místo rozumím. Těch 800 megawatt výkonu to bylo 2200. A byl to trojnásobek, než se očekávalo, takže místo těch 7 až 8 miliard to najednou bylo 27, 30 miliard podpory, takže tím tam naskákali skutečně nežádoucí investoři, já říkám partě hejc. Tím se to dostalo všechno do tady tohoto hnusného stavu, kdy stát se stal vlastně pro investory nedůvěryhodným. Pro ty normální investory, slušné investory se stal nedůvěryhodným. Pro ty lajdáky je to velmi výhodné a budou číhat, kdy se zase něco podobného podaří.
Pojďme ještě na další téma. V Česku se právě spouští dotační program pro nákup elektromobilů pro firmy za cca 2 miliardy korun. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Takto skandálně pětimafie nakládá s veřejnými prostředky v době, kdy se jakože šetří. Ovšem na lidech samozřejmě se šetří. Jaký to má smysl podle tebe? Zase další tunel na veřejné peníze. Dotace na elektromobily pro firmy za 2 miliardy korun.
Ano, je to pouze tunel do veřejných financí, daňových poplatníků, kteří jsou vlastně jenom na té nejnižší hladině, bych řekla. Jsou to občané, kteří normálně pracují, malí živnostníci, malí podnikatelé, protože ti ze svých daní vlastně táhnou ten stát. Ty velké firmy většinou mají, jsou daněni někde v zahraničí, jenom tady podnikají, takže a pak je tu část těch velkých firm, která tu podniká, ale má hromady a hromady dotací právě z kapes tady těch nás malých, já říkám podnikatelů, těch malých přispívatelů do veřejných financí. Takže dotace 2 miliardy korun pro firmy do elektromobilu je další tunel vážení do vašich kapes, proto budete mít zvýšené ceny energií, možná potravin, budete mít zvýšené ceny za bydlení, daně z nemovitosti, prostě všude, kde se podíváte, tak vám z kapsy vytáhnou, aby mohli ty 2 miliardy někomu dát.
Jenom posluchači, všimněte si, jak Alenka říká, budete mít zvýšené, protože ona nakupuje v Polsku, jo, taky se to netýká, jo, ona nenakupuje tady. Jo, takže budete, ona nebude. Jo.
Ale... Tak je fakt, že v Polsku nakupuji, protože to mám možná tak daleko jako do obchodu na českém území, tak je pravda, že jezdíme do Polska nakupovat, ale mě jenom mrzí, že občané vždycky ponadávají někde a pak je ticho, pak jdou a zaplatí, takže tak co s tím?
Ještě k těm elektromobilům. Německo totiž už začíná střízlivět z elektromobilů, protože Němci už tvrdí, že zákaz starších dieslů byl nesmysl. Efekt se prý nedostavil. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, že ta instalovaná agenda elektromobilů se rozplyne ještě dřív, než zapustí kořeny u nás, že se prostě snaží urvat, co se jen dá, ještě než ta vlna deziluze z Německa přijde i sem k nám?
Lépe bych to opravdu neuměla říct. Samozřejmě, že se to celé zhroutí, protože na jedné straně hovoříme o nedostatku energií, nedostatku zdrojů a na druhé straně se budeme bavit o tom, že budeme mít vlastně elektromobily všude a budeme používat místo spalovacích motorů tady tyto technologie. Je to nesmysl, není to možné ve velkém. Zastávající situace.
Čím větší bude poptávka po elektřině s nárůstem elektromobilů, tím ta elektřina bude ještě dražší a to kolo, ta spirála se bude roztáčet stále do větších a větších výšin. To samozřejmě všichni víme, ale nějakým způsobem se to na těch vysokých místech nereflektuje.
Ještě než pustíš písničku, tak bych chtěla poděkovat všem, kteří psali, ať zopakujeme nebo ať vysvětlíme, ať sdělíme k cenám energií ještě další informace. Psali nám, vím, že psali i tobě, takže děkuji, že nás sledujete, ale jak vidíte, ten život jde stále dál a ty ceny si jak energetický regulační úřad, tak vláda, tak energetické firmy flákají, jak chtějí, protože my si to necháme líbit.
My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat, dáme už konečně slovo Zbyňku Prouskovi, abychom ho nevynechali, já se mu omlouvám, ale tu energetiku jsme potřebovali opravdu doklepnout, protože to jsou velmi důležitá témata akorát pro příští rok. Našimi hosty je stále Alenka Vitásková a Zbyněk Prousek. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na Odisí vás zdraví Vítek, hezký večer.
Postavím vodu na čaj, ulice venku zní tak tiše i pět a večer už začal. I praskání ohně je slyšet. Konečně zase spolu na oknech, na mrazách a my u jednoho stolu na lidský rok jsme navázali.
Vychází první hvězda, hezčí den v roce neznám. Jestli si můžu něco přát,
balit si papíru, Vánoce na míru.
Jestli si můžu něco přát,
probudit zas to dítě v nás. Už nelítáme tam a zpět, ve vzduchu je to tajemné, co si sníh zakryl všechen spěch a zvony se rozléhají nocí.
Vychází první hvězda, hezčí den v roce neznám. Jestli si můžu něco přát,
balicím papíru, Vánoce na míru.
Jestli si můžu něco přát,
probudit zas to dítě v nás.
Jestli si můžu něco přát,
úsměv v nás.
Jestli si můžu něco přát,
balit si papíru, Vánoce na míru.
Jestli si můžu něco přát,
probudit zas ten úsměv v nás.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Jsme tu zpátky opět po písničce. Naším dnešním večerem nás provázejí předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. My se podíváme na další téma. Zbyněk Prousek. Před pár týdny byla dočasně odstavená poslední vysoká pec v České republice, Liberty AS Ostrava. Ovšem je stále menší naděje, že bude opět uvedená do provozu. Opět odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí. Takže Vítkovice Steel válcovny plechů a Vítkovice slévárny, jedna z nejvýznamnějších sléváren ve střední Evropě, zkrátka končí. Nebude surový materiál, nebude z čeho vyrábět. Mně to přijde skutečně jako záměrné ničení ekonomiky a všeho produktivního, co se ještě v Česku nachází, ty zbytečky, které tu ještě máme, se rozdupou, abychom se stali tou závislou kolonií na globálních surovinách úplně ve všem. Nepřijde ti to také tak, Zbyňku?
Vítku, přesně tak to cítím. Já vždycky konec konců seš mi svědkem i v našich předchozích vysíláních. Vždycky říkám, že já v tom ve všem vidím nikoli žádnou náhodu, ale vidím v tom cíl, jo, vidím v tom úmysl. Ty jsi to v podstatě řekl hezky, nejenom odstupání ekonomiky, já bych to klidně bych dal tu svoji úvahu o laťku vejš, vydlabání a zlikvidování republiky. Prostě ten cíl tady já jednoznačně vidím v tom, v tom systematičnu. Vezmeme si, že tady byli v minulosti, nebo měli jsme v republice třeba takový porcelánky a sklárny, od těch hutí, ale ta tematika je stejná. Tak tady byly sklárny založené v roce 1516, které přežili, jak se říkalo, i Hitlera, ale bohužel nepřežili tento režim. Jo? Takže já si myslím, že to není náhoda, je to opravdu cíl zlikvidovat tady všechno český, konec konců, že bychom dali seznam, co je tady český, tak je to kratší, než jmenovat to, co už je tady zlikvidováno. A za těch posledních 30 let, toho roku 90 nebo respektive 89, jo, to je všechno, jako když vememe jídelníček a budeme odškrtávat jídlo, který dochází, tak vždycky přišel ten vrchní, dal tušku zpoza ucha, vyškrt tohleto, to jsem už tady taky několikrát říkal. A takhle mi to připadá, či když škrtáme, řežeme si nohy u stolu, až ten stůl spadne a jak ty jsi to zmiňoval, budeme opravdu jako kolonie, čili ze 100% závislí na tom, co nám kdo dá, a ten kdo si bude diktovat pochopitelně podmínky. Jinými slovy, budeme na to úplně stejně, jako taková ta slepice v tom slepicovým chovu, která nemá jinou možnost, nemá hlavičku dopředu, zadeček dozadu, zobat jenom to, co jí pás přiveze, produkovat vajíčka, ty jdou někam na trhy, a když slepička hodně kvoká, nebo už je hodně na tom špatně, no, tak ji podřízneme a sníme. Takže vidím to fakt špatně a jak říkala Alenka, co s tím taky souvisí, každý si k nám jako k národu dovolí to, co mu národ dovolí. Takže já k tomu nemám co dál říct.
Ale Vytázková, ještě když navážeme na tohle téma, takže není dost domácího uhlí, protože Green Deal rovná se není koks, není železná ruda, protože sankce, není dost levné elektřiny a plynu, protože vláda kašle na lidi a zdražuje regulační složku elektřiny i plynu. Opravdu, když tyhle věci řadíme za sebe, tak se zdá, jako by šli po čemkoliv produktivním, co u nás ještě funguje, aby to zničili. Například končí po 100 letech i Barum Otrokovice, která kvůli předražení energie také odchází do zahraničí. Takže to je jedna firma za druhou, která opravdu u nás končí. To je něco neuvěřitelného.
Tak když to shrneme, tak švejkovali jsme, až jsme došvejkovali. Přicházíme nejen o národní identitu, ale i národní bohatství, které jsme vytvořili my, naši předci, prací pro tuto zemi. To je asi shrnutí všeho. Když vezmeme odborové předáky, tak ti snad hledí na zaměstnance, ti hledí pouze na své koryta, na to, aby se přes tyto odboráře, zaměstnance odrazili do vyšších pozic, ať už je to na místa poslanců, senátorů, do europarlamentu. Takže ani odbory se vlastně pracující nezastávali nikdy. Podívejte se, kde všichni předáci skončili. Někteří dokonce v představenstvech firem, které patří, které patřili i panu Bakalovi, a dříve za OKD ten odborářský předák jako pracoval jak drak, nebo za tady tyto oblasti. No a teď tam sedí někde v představenstvu, tak jak mohl pracovat jako drak? Takže musíme se podívat, že ani ta pojistka pro pracující odborové svazy, které byly roztříštěny do X svazu, aby neměly sílu, tak vlastně nefunguje. A je to jenom o tom, že se platí těm jejich funkcionářům vysoké platy, ale ten výsledek nevidíte. Jedna firma padá za druhou, ať už, a když vezmeme dobře soukromá firma, když padne, no tak ten odborář tam toho moc nenadělá, ale když padají státní, jako je Česká pošta, a odborový svaz akorát se jednou ukáže v televizi a pak to stejně skončí a je z toho totální chaos. Víte, jak pošta dneska funguje, katastrofa. Tak ani tady nemáme oporu, takže jsme došvejkovali a teď záleží na tom, jaká přijde zvenčí, jaký přijde zásah zvenčí, jakým způsobem se vlastně změní celý vlastně okolní svět, protože to bude mít vliv u nás a na nás. Ale v této chvíli nejsme schopni vůbec ničemu zabránit, jenom hledíme jak hlupáci, protože před 2 lety už jsme upozorňovali, to byla ještě energie, není luxusní zboží. Pan Štěpán jezdí stále a vysvětluje, ale jsme vysvětlovali, že ty firmy budou padat, že vysoká cena energie jim zlomí vás. Jsme prostě o tom hovořili.
A nebo se přestěhují do zahraničí, kde je ta energie levnější. Ano,
to se o tom se hovořilo, to prostě se vědělo, že se ten zásah by měl udělat, aby se ty firmy a stabilita vlastně zaměstnanosti udržela, absolutně nic, takže je to přesně, jak to tu Zbyněk řekl, je to cíl a my jsme došvejkovali, takže to je celé.
Takže ty produkty, které jsme vyráběli tady v České republice v rámci těch firem, tak ty pojedeme třeba z Indie a z Indie budou potom zpětně dovážet k nám, protože výroba v Indii je například levnější nebo v Číně než tady ve střední Evropě. Zbyněk Prousek, Alenka tu zmínila odborové předáky, odborové organizace, odborové svazy. Jak by si hodnotil jenom ve zkratce stávku, generální stávku v pondělí, myslím, že ano, v pondělí 27. listopadu na oběd, kdy oni stejně jdou na oběd každý den, tak akorát teď si švihli stávku, takové trošku české, taky trošku švejkování místo oběda, já to trošku zlehčuju, jo, ale něco podobného, tak jako když jdu na oběd, tak si dám tu stávku a ono to vypadá, že stávku je, ale v skutečnosti vyšli na oběd tak i tak. Ale jak by si to hodnotil, jaký to má dopad na atmosféru nebo klima v české společnosti?
Já nejsem odborář, ale hodnotím to tak, že řekl bych žádný, abych nebyl širokej. A vrátím se k tomu tvýmu úvodu, naprosto konkrétně, jak říkáš, švihli si to na oběd. Řekl bych to jinak, kdybych já jako člověk o té stávce nečet v novinách, na internetu, prostě nezbíral nějaký, jak já říkám, mediální informace a mediální zprávy, tak bych vlastně vůbec nevěděl, že nějaká stávka měla být, a že nějaká jakoby byla. To znamená, že pro mě je taková stávka netransparentní a neefektivní. Já si představuji stávku takovou, že mě svým způsobem musí v úvozovkách naštvat. To znamená, ráno dopoledne chci někam jet, nejede autobus. Chci jet vlakem, nejede vlak. Chci něco zařídit, nefunguje, stávkujou. Čili musím se, jak já říkám, a slušně to řeknu, zdravě naštvat. Jestliže toto teprve potom to má nějaký dopad a zrovna tak musí to nezdravě naštvat tu vládu, kterou si ti stávkující legálně a legitimně něco vynucují. Ale jestliže to je nějaký, jak bych to řekl, jenom jak říká pan premiér, signál, je to jenom takový jako na oko, jo, tak to prostě není. To musí být jako již prásné bičem, to musí být jako řez do masa. Stávka musí být stávka, musí být ochromená prostě ta páteřní věc, kterou ta stávka si bere za svý a teprve potom má nějaký efekt. Jinak si myslím, že to je k ničemu a já si tady o té stávce myslím, že to je tak, že to je k ničemu a zase se vrátím tomu mýmu slovíčku. Myslím si, že to bylo zorganizovaný zákulisně a potextově tak, aby to k ničemu bylo. Čili aby se, jak se to říká, vrch nažral a koza zůstala celá.
No já bych to ještě doplnila, Zbyňka, jestli můžu. Já to vidím, že generální stávka vypadá úplně jinak. Generální stávka skutečně zahýbe celým státem a ta vláda to musí řešit. Tady toto byla taková legrace, která neměla žáden výsledek a zase znechutí lidi, kteří se k tomu připojili, protože uvidí, že se vůbec nic nestalo a nebudou mít chuť pak dále se bránit tímto způsobem. Takže když my jsme se bavili o generální stávce už možná před více než rokem, to určitě je to víc než rok, takže o generální stávce jsme hovořili, že to je jediné řešení, ale generální stávka opravdu vypadá, soudruzi odboráři, úplně jinak.
Ale Nevytázková, ještě navážeme dalším tématem. Podle statistik, které byly nedávno zveřejněné, Češi řeší drahotu jednoduše. Prostě neotevřou peněženky. Logicky, čím méně se utrácí, tím méně se vybírá na DPH a tyto faktory na sebe navzájem působí a navazují. Odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odysee. Zeptám se trochu jinak. Blíží se eurovolby, které jsme tady taky zmínili. A já se obávám, že i když zločinecká pětimafie lidmi opovrhuje a pohrdá, Místo toho se kupují stíhačky F-35 za 216 miliard korun. Regulační složka elektřiny jde nahoru o 660%. Tak lidé stejně budou jako idioti volit součást tohoto zločineckého syndikátu. Autodestrukce, touha po sebezničení, jak bys to hodnotila?
Já si myslím, že ještě hrají určitou roli algoritmy při počítání hlasů, že to si musíme taky říct, že mohou zaznamenat do jisté míry náklonost k některým stranám nebo hnutím. Pak tu může ještě dojít k dalšímu kroku, jako udělal ústavní soud, že vytvořil tuto nezákonnou pětikolku. A to, že lidé jako ovce půjdou volit toho, koho uvidí nejvíc v televizi, České televizi, myslím, tak prostě je to jejich rozhodnutí a to švejkování skutečně skončí. Velmi nešťastně pro normální lidi, pro obyčejné podnikatele a živnostníky.
Jak bys hodnotil ty, Zbyňku, tuto sebedestruktivní touhu většinového stáda, které dostane facku z jedné strany, dostane facku z druhé strany a stále miluje svého trýznitele? To skutečně odpovídá totálně zdecimovanému stádu, kterému nezáleží na své vlastní jaksi existenci, budoucnosti chceme-li a jak si tu absentuje ten elementární pud sebezáchovy společnosti úplně.
No já v podstatě k tomu nemám to říct, protože já to taky nechápu. Jo, tak nemůžu se vyjadřovat k něčemu, co, nebo nemůžu zdůvodňovat, proč tomu nerozumím, protože ty jsi to v podstatě řekl, jedna facka zleva, jedna facka
psychologie, že lidé jsou tuhý ke změně, já to pozoruju, no, třeba když mají změnit myšlení, tak prostě jsou tuhý ke změně, prostě nechtějí.
Já to právě nechápu, já si to jako sám neorientuji se v tom, neumím to pochopit, přikládám to, vždycky si jako vymýšlím nějakou takovou odpověď sám pro sebe, proč to tak je. Proč tomu dochází, proč jsme takový opravdu ovce, a to urážím ty ovce, jo, ale já si myslím, že to je taková ta rána toho konzumu, jo, že prostě zaprvé je tady ještě furt taková ta opravdu generace šedesátníků a tak dále, je sice hrozně naštvaná, ale je tam takový procentíčko, jo, lidí, kteří byli zvyklí, že za ně v tom době toho socialismu vždycky někdo něco vyřešil, ono se to nějak udělalo, oni používali slovíčko se, jo, je to vlastně řeknu, teďka moje generace a ono se to nějak udělá, ono to nějak zas dopadne a ono nějak to bude, ale právě, že to slovíčko se zná i ta, to slovíčko se zná i ta, jak to říká Alenka, ta protigrupa, protiskupina, takže toho zneužívá, ono se nic nevyřeší a ta mladá generace, jo, mi připadá, že prostě ta má svůj mobil, kapucu na hlavě, tři pruhy na teplákách a tím to končí. Takže si myslím, že tím konzumem za těch 30 let, tím konzumním přijímáním života jsou, mají ty, nejen ty mladí lidi, jo, čest výjimkám, pochopitelně, jo, čest výjimkám, ale obecně si myslím, že prostě to myšlení, nechci říct, že máme ty hlavy vymazané, ale jak to říkal Lenko, to švejkování, to neumění už jako žístat i s přírodou je tady veliký a myslím si, že ten, kdo tohle z toho řídí a kdo to v roce 90 začal, tak to měl velmi dobře spočítaný a jako musel to být prostě, a současná doba ukazuje, že to musel být odborník a je.
Ono to poukazuje i na určitou nechuť ke změně myšlení, kdy lidé stále chtějí jet v těch zaběhaných kolejích a nechtějí změnit způsob vůbec svého nastavení životní filozofie, protože já jsem se s tím setkal třeba i na alternativě, kdy mnoha lidem zablokovali YouTubeový kanál například. A já jsem říkal, pojďme na novou platformu, pojďme vyhecovat lidi, pojďme udělat obrovskou vlnu na Odyssey, na kanál Odyssey, protože to je necenzurovaná platforma, na které vysílám i já, už tam budu mít téměř 10 000 odběratelů. A pojďme tady to udělat. A oni, no, on tam nikdo není, on tam nikdo nechodí, tak my tam taky nepůjdeme. No jo, jenže když tam nepůjdou oni a nebudou hecovat a nebudou vyvolávat ty vlny a nebudou neustále působit na lidi, pojďme novou platformu, pojďme ji jak si prosadit, spopularizovat právě protože je necenzurovaná, tak oni si raději udělají druhý, třetí, čtvrtý, pátý účet na YouTube a pořád budou kňourat a naříkat a lamentovat nad tím, že je tam cenzura, že jim tam banují videa a tak dále. Pojďme podpořit nové platformy, které jsou necenzurované a bude to všechno v pořádku, budeme růst a budeme pořád růst. Ne jen do určité míry, než nás zase zcenzurují a zakončí nám celý kanál. A to je v podstatě celá ta filozofie k té změně myšlení, kdy lidé jsou opravdu tuzí nějakým způsobem změnit vůbec nazírání na některé věci, protože když nemají lidovou podporu od začátku, tu obrovskou rozsáhlou lidovou podporu, tak oni od toho intuitivně odstupují. ale je to úplně stejné jako s politickými stranami nebo hnutími, kdy jedno hnutí nebo politická strana také začíná od nuly a má nula členů, pak 2, 10, 100, 1000, 10 000 a roste to také pozvolna, diametrálně nebo exponenciálně a tak dále. A je to úplně stejné jako u těch sociálních médií, taková trošku sonda do psychologického jádra naší duše, vůbec našeho uvažování. Ale ještě pojďme tady na další téma, abychom to příliš nezamluvili. Zbyněk Prousek ještě. Zbyňku, o tom, jak vláda takzvaně šetří, vypovídá i další kauza. Obří soutěž na provoz vlaků v Ústeckém kraji vyhrál RegioJet. České dráhy překvapivě nebyly hodnocené. Jedná se o částku 18 miliard korun. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odysee. Co o tom víš podrobně, jak je možné, že soukromý RegioJet byl hodnocený, zatímco státní České dráhy hodnocené nebyly? Šlo o vyřazení státního konkurenta, případně šití na míru soukromé firmě?
Tady to téma je velmi obsáhlý. Já, kdybych nedělal předsedu toho, jak já říkám, našeho spolku, tak se o tom tématu v podstatě nerozvím, ale jeden z našich sympatizantů to téma na jednom našem jednání, sezení otevřel, tak jsem do toho trošku zabřednul a nejsem sám, už je taková skupinka třech lidí, která do toho zabředává. A dám tomu takovej třívětový širší úvod, tam je pro naše posluchače, že než se rozpovídám tady o ty obří soutěži, tak aby se zamysleli nad tím, jak na našich kolejích ubývá vlaků označením České dráhy. To totiž souvisí s tím, co jsem říkal o těch sklárnách, a to souvisí s tím, co říkal Vítku o ty ostravské huti a o těch válcovnách a tak dále. Čili já tady vidím a přiznávám se, že jsem neviděl nikdy až tak jasně, jako vidím za posledních, řeknu, 2 měsíce, tak tady vidím... Mám takový pocit, že dochází k cílenému likvidování takzvaného českého národního dopravce, tedy Českých drah. Celá řada rychlíků postupně přechází na Arrivu, na kdejakýho jiného soukromého dopravce, ale zmíním tady dva, ty největší, a to je společnost Arriva a společnost RegioJet. Jenom předesílám, aby pochopitelně je nějakým způsobem nepošpinil, ale řeknu to jinak. Kdo se těmito dvěmi soukromými dopravci svezl, ať už Arrivou nebo RegioJetem, tak si o tom myslí své. Já jsem se svezl s oboma několikrát a myslím si o tom taky své. A proto vždycky upřednostním České dráhy. A teď, abych přiblížil tu soutěž. Tady je taková, tady jsou takový, je tady několik úhlů pohledu. Jak ty správně říkáš, obří soutěž. Proč je obří? No, protože tady je ve hře 18 miliard korun. Jinými slovy 18 miliard 258 milionů pro naše posluchače. A je to soutěž veřejné výběrové řízení na provoz vlaků pro celý Ústecký kraj na dobu 15 let. Už to 15 let je tady zajímavý, protože kdo tady bude kontrolovat nějaké dopravce 15 let a kdo na nějakých funkcích bude za 15 let sedět z dnešních 60. Takže to taky otvírá další takovou zónu k zamyšlení, proč zrovna na 15 let. A ještě přiblížím našim posluchačům, že se jedná fakt o lukrativní tratě, jako je třeba Děčín, Most, Kadaň, Chomutov, Karlovy Vary, Děčín, Ústí nad Labem, Litvínov, Ústí nad Labem, Lysá nad Labem, Ústí nad Labem, Klášter nad Hoří, až po Roudnice, Hněvice a tak dále. Čili celý ten severočeský region, aby si nemyslel, že to je Ústí jako město a tam nějaký motoráčky někde kolem. Takže znova zpátky na strom 18 miliard. To nejsou peníze malý. A teď tady stojím nad úvahou, nebo ten náš kolektiv tady stojí nad úvahou, jak je možný, že výběrové řízení za 18 miliard potichoučku, pomaloučku dělá nějaký kraj. Čili jiným z toho, když se to děje v Ústí nad Labem, v severočeském regionu, potichoučku, polehoučku, nikdo, kdybych se teďka se mohl zeptat, jako že nemůžu jenom akademicky našich posluchačů a že tvoje rádio poslouchá hodně posluchačů a zeptal by se, kdo o tom dámy a pánové víte, tak věřím tomu, že 99% našich posluchačů mě řekne, že ani jeden. A ministerstvo dopravy nic. Když se ptám, kdo slyšel z nás o soutěží za 18 miliard na 15 let, o největší dopravní páteř v podstatě v České televizi, v Českém rozhlase, no všude ticho. Jinde, když tady teďka byla nedávno aféra, jak SPD a hnutí ANO někde v Pardubickém kraji, že chtěli někomu něco přidělit, aby tam někde něco, tak se tam jednalo o 350 milionů, pokud si pamatuju dobře, možná i míň. A byla toho plná televize, protože SPD ano. A tady se děje něco Ústí nad Labem, neříkám, že nekalého, ale děje se tím něco. A veřejnost to v podstatě neví. A to bude 18 miliard, to nevyroste na stromech, to bude 18 miliard zase našich peněz, daňových poplatníků, se tady rozdají nějakému soukromníkovi do kapsy. Takže možná soukromníkovi, možná Českým drahám. Ale proč možná? Protože ta soutěž byla vypsaná už někdy v dubnu nebo v květnu letošního roku. Potom byla, řeknu slovíčko, pozoru hodně posunutá, měla končit před prázdninama, byla Ústeckým krajem posunutá její konec na konec prázdnin, že tam teda bude vyhlášený vítěz. Potom vítěz vyhlášený byl a ten je údajně RegioJet. Znova říkám, kdo se někdy vlakem RegioJet svezl, tak si o tom myslí svoje. Ale je potřeba se na to podívat ještě ve větších souvislostech. Vy jste tam zmiňoval, že České dráhy nebyly hodnoceny, co si myslím, že už je tady skoro i při pohledu na ty okolnosti, já tím nemůžu být až tak široký, na ty okolnosti, proč nebyly hodnoceny, protože v podstatě v průběhu řízení došlo ke snížení limitu ceny a údajně to těm drahám nikdo neřekl. Prostě je to tam takový velmi chaotický, velmi zmatečný to. A navíc je to zastřený obrovskou neinformovaností.
Takže neměli tu konkurenční výhodu ty dráhy v podstatě, protože se snížila cena, aniž by to těm dráhám někdo řekl. To znamená, že oni měli přemrštěnou vysokou cenu a tu cenu by mohli upravit, kdyby to věděli.
Tak, přesně tak, přesně tak. Ale tím, že už věděli to ostatní, tak už jako zase nemohli soutěžit. To prostě všechno nějaký takový špatně. A znova říkám, to není tím, že bych se to teďka zamotával, to říkám schválně tak překomplikovatěle, protože tak to překomplikovatěle to totiž působí na veřejnost, protože o tom dostanete, ve veřejnosti tomu existují pouhé tři články nějakých regionálních, nebo řeknu ještě jinak, nějakých drážních časopisech. Jo? Prostě oficiálně Seznam, televize, nějaký velký média o tom vůbec nemluví. To je pro mě fakt divný, proč se o tom nemluví. A tady je na místě zmínit, že dokonce i mluvčí Ústeckého kraje, nějaká paní Fraňková, pokud to říkám správně, tak dala prohlášení, že o svém umístění v soutěži dostali informaci pouze účastníci. Do vypořádání námitek nebudeme nic blížšího sdělovat ani zveřejňovat na profilu zadavatele. Jo? Takže tím chci říct, že celá ta soutěž je taková podivně utajená, netransparentní, prostě divná, a když si otevřete ty příslušné weby, kde prostě se chcete podívat na zadávací řízení a některé ty specifika toho, tak je to tam zase, bych řekl, tak komplikovaný, jak se to překomplikovatelí, a já si nikdo mě nepřesvědčil o tom, že to je udělaný proto, aby se v tom nevyznal téměř nikdo, jenom ten, kdo se v tom vyznat má. Co si myslím, že je špatně. Jsou tam pochopitelně nějaké zadávací podmínky, já tady tím posluchače nebudu udít ani zdržovat, to nemá cenu, ale chtěl bych jenom říct, že je potřeba se na to taky podívat právě z toho nadhledu, co nám teda z těch železnic ubývá, kdo to nahrazuje, jestli teda ty české dráhy ubývají a ty, co je nahrazují, jestli mají teda tak zázračně jiný kvality, než měly ty české dráhy. Já tvrdím, že ve všem je to horší. Jako třeba takovou perličku řeknu, že existuje soukromý dopravce, který zamyká záchody, takže jedete třeba, řeknu, Praha-Liberec, nemáte možnost jít na záchod, protože uklízí údajně průvodčí a průvodčí si ty záchody zamkne. A tak to bychom mohli pokračovat. Existuje soukromý dopravce, třeba ten RegioJet, to není žádný tajemství, na všechny rychlíkový spoje má povinně místenkový, takže vy si tam sednete, zaprvé vám to žádný pokladní neřekne, on vám prodá jízdenku přímo, aniž by vám řekl, že to je vlastně místenka. A teď jste odkázaný v tom vlaku sednou někam, kam vám to ten pokladní prodal. A teď pochopitelně někdo nemá rásezení po směru jízdy, proti směru jízdy.
Samozřejmě, to jsou takové technické věci, ano, dobrá.
Jo, a tak dále, to nemáte vůbec možnost ovlivnit. A ještě, ale když jsme tady, míním k tomu, zabrousím do ty problematiky odborářů, zaráží mě třeba, že České dráhy teda podle mých informací podali nějakou námitku proti tomu výběrovému řízení. Já osobně si myslím, že to výběrové řízení je téma pro protikorupční policii jak vyšitý a nejenom pro nějakou námitku Českých drah, že by to tam ta protikorupční policie měla v tom ústí prosmejčit to zadávací řízení a porovnat to. A hlavně zabývat se taky tím, jaký to zadávací řízení má kontrolní mechanismus na 15 let, jestli ten, kdo teda vyhraje, kdo ho bude kontrolovat, že to, čím vyhrál, čím se přihlašuje, bude v praxi potom tak dělat. To je taky další věc. A nezapomínejme i na to, proto, jak říkáme vždycky, my nejsme vláda, takže zatím vidíme ty lidi, tak nezapomínejme, že jestliže tam vyhraje takovýto soukromý dopravce za pozoruhodných a pro mě až podivných okolností, takže teda teďka všichni, co mají časové jízdenky od Českých drah, víme, že jsou karty IN 100, IN 25, IN 50 a podobně, traťové jízdenky, které se kupují až na 3 roky, můžou ty jízdenky, které zaplatili, vyhodit. Můžou je vyhodit. Můžeme se bavit o dostupnosti pokladen, o dostupnosti jízdenek. Můžeme se bavit o moře lidí, ale můžeme se bavit i o takových, řeknu teďka svým způsobem, drastických věcech, jako je propouštění strojvedoucích u drah, propouštění průvodčích u drah, propouštění drážního personálu. Jo, to tady jako nikdo neříká, nevidí, nechce to vidět, ale to, jinými slovy, to odnesou konkrétní lidé. A tady bych já bych se tady představoval, že ty odboráři České drah, jak Lenka, že to je rozmělněný, až to úplně zmizí, tak tady by to mělo být téma pro odboráře Českých drah. A taky se nic neděje. Takže říkám, je tady celá řada okolností, já jsem rád, že to téma tady máme zařazený, protože se potom k němu, já slibuju, že se k němu vrátím, protože určitě budu mít nějaké informace, mám z titulu, před který z našeho spolku mám domluveno celou řadu jednání, mimo jiné s odboráři drah, takže určitě se posuneme někam dál, ale znova říkám, když to shrneme, jenom teďka v tom prvním vstupu pro naše posluchače, ve hře je 18 miliard korun, to není 18 milionů, to je 18 miliard, je to tender na 15 let, kdo nám tady zabezpečí, co se bude dít za 15 let. Mělo by se z toho platit pochopitelně ročně, ale to je skoro 3 miliardy. A je tady celá řada nejasností o tom, kdo vyhrál a za jakých okolností vyhrál.
Možná je tady ještě zmínku další otázka ohledně Českých drah, kdo bude, protože to je něco podobného jako s vodou. To znamená, vodárny vytahují zisky a potom infrastruktura a vodárny musí opravovat potrubí i vodárny čističky. To je všechno na vrub státu. To znamená, ty koleje budou opotřebovávané soukromým dopravcem, ale ten nebude muset opravovat tu infrastrukturu, to znamená koleje, a ty bude muset upravovat stát. To znamená, soukromá korporace, byť je tedy česká, tak si bude vytahovat zisky k sobě, ale na vrub státu připadnou ty věci ohledně oprav a tak dále. To znamená protilečná ještě více.
Děkuji za připomenutí, to tady teda ještě taky zmíním. Ono už je v současném stavu, protože jsem zmiňoval tu Arrivu a ty Regiojet, plus teda jsou ještě nějaký drobní dopravci s nějakýma lokálkama, ale to nebudeme tady pitvat. Tak ono už dneska je, existuje společnost státní, česká státní společnost Správa železnic, když to byla Správa železničních dopravních cest, dneska je to Správa železnic, pokud to říkám správně. A to je plně státní organizace, která právě se stará o ty železniční cesty. Tak jak jsi říkal ty, všechny ty koleje, pražce, výhybky, to, co říkáme teďka lidově, jako neodborníci, jo, trolej a tak dále, udržuje za státní peníze Správa železnic. A po ní se vozí soukromí dopravci. Arriva, britsko-německý majitel, Regiojet, český miliardář, otázka je, či je to figurka, není figurka. A už to, cítíme to, co jsi říkal, či nemusím to opakovat, ti se vozej a stá se jim o to stará. To si myslím, že je teda špatně. No. A ještě teďka znovu říkám, když se podíváte opravdu na železniční mapu, kde všude dříve jezdily České dráhy, tak tam postupně všechny konkrétně rychlíkové spoje Praha do všech regionů, čili sever, západ, východ, jich, začala nenápadně a podezřele, a nikdo z nás není schopný říct, jak to šlo pěkně pomalinku postupně, tak to takzvaně vyhrávala Arriva. A teďka tady máme takovou třešničku na dortu, tady ten dortík dvakrát se posunuje, jednou se posunuje vítěz, netransparentní věcí, podivodné okolnosti průběhu, a máme tady najednou, že České dráhy jsou vyšakovány ze hry, budeme říkat. České dráhy nebyly hodnoceny, tak to, dobrá, aby tomu říkáme výběrové řízení. Já to nemusím rozpitovávat, každému je to jasný. Ano, jo, jak jsme říkali, ocelárny, sklárny, tak teď jsou to zase dráhy. A jak to říkal s tou vodou, je to naprosto výstižný.
Ještě abychom se stihli věnovat dalším tématům, tak velmi v rychlosti, ale nevytázková, ale jako co ty říkáš na postupnou, řekl bych, privatizaci tuzemské dopravy v rámci krajů, jednotlivých krajů, kde jsou postupně privatizovány a postupně tam vítězí soukromé privátní korporace, privátní společnosti, které nahrazují tu českou dopravu a vyzobávají v podstatě ty lukrativní zakázky. Co ty na to říkáš, na tu mediální ticho kolem toho?
Takže je to všechno připravené, že je to účelové. Účelové je to, že České dráhy nejsou v té soutěži. To by se nemělo prostě vůbec stát, to je absurdní. A jak říkal Zbyněk, na 15 let kontrakt, který bude touto soutěži uzavřen, tak to znamená, že kdyby byl i v budoucnu napadnut, tak bude Česká republika platit, nebo napaden tento kontrakt, nebo ukončen, tak bude platit takové sankce, že se nám z toho zase zatočí hlava. Takže je to účelové, je to vytahování zase peněz daňových poplatníků na soukromé účely, víc k tomu nelze dodat. Když jsme vzpomněli vodu, nebo jste vzpomněli vodu a příběh vody, tak je to obdobné, a jestli znáte Radka Novotného, který se dlouhodobě věnuje tady tomuto zneužívání vody a vlastně vytahování peněz pro zahraniční provozovatele našich sítí, vodovodních sítí, tak vidíte, že s tím nic nezmůže, že se soudí, že běhá po senátu, že je hromada soudů, všichni vidí, že to je nezákonné, že mnoho kroků z toho je nezákonných, ale nedosáhl zatím vůbec ničeho, přestože se předkládali skutečně materiály senátu, prezidentovi, neudělalo se vůbec nic. Prostě tady je zakořeněn systém, který je ku neprospěchu našich národních zájmů. Ten systém je zakořeněný tak hluboce, že ani výměna vlády s tím nic nezmůže, protože je ve všech odvětvích našeho života státní správy.
Jedná se tady o perfektní definici takzvaného svazkového řízení vlád a korporací. A tomu říkám pořád, to splňuje parametry fašistického systému, protože fašismus jsou vlády a korporace samozřejmě s podporou armády. A to je přesně, co splňuje teď, to znamená korporativizace, privatizace těch věcí, které by měly být čistě ve veřejných rukou, v rukou veřejnosti, v rukou státu, se privatizují, protože to znamená nekonečné zisky, pilíře, které skýtají každý rok obrovské zisky, lidé potřebují jezdit, lidé potřebují vodu, lidé potřebují suroviny, elektřinu, plyn a tak dále a tak dále. To všechno se privatizuje, spadá to do rukou soukromých korporací a o to právě jde. To znamená svazkové řízení vlád a korporací. Vždycky si vzpomněme na tento parametr fašistického řízení vlády a korporace. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Našimi hosty jsou stále Alena Vitásková, Zbyněk Prousek. My si zahrajeme písničku a potom se vrhneme na další téma. Hezký večer.
Ryba rybě vyprávěla, jak by zase letos chtěla. K dobrým lidem na svátky a na Štěpána na zpátky. Bez Vánoc to není zima, a jak to loni bylo prýma. Ani ploutví nehnula, a jak Vánočka kynula. Druhá ryba mlčí, poslouchá, jak o sítě voda zašplouchá, je čas Vánoc. Vánoční strom republiky, děti oči jak knuflíky, hladili mě po hřbetě, no bylo krásně na světě. Sympaťáci s podběrákem ceny za kus brali hákem. Do kafe si rumlili, no a jak si mě vážili. Druhá ryba mlčky počítá, kolik šancí asi přežít má. Když je čas Vánoc, pouštěli mi mši od ryby, ten je od nás, ten se líbí. Ve vaně mě krmili a sami se snad nemili. Myslela jsem, že mi věří, ale nevzali mě na večeři. Mohli aspoň na chvíli, ale po ránu mě pustili. druhá ryba mlčí a vysí. Zúčastnit se není vítězství, když je čas Vánoc. Andělé zpívají, velebně duní zvěže zvon. Andělé zpívají, ryby to zkouší, ale nedaj ani to. A tak ta druhá ryba první praví, že v rybníce se nejlíp slaví. A kdo má za žábrama, říká, ať už je to za náma, ať už je to za náma, když je čas Vánoc. Když je čas Vánoc. Když je čas Vánoc. Když je čas Vánoc.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Spolu s námi jsou našimi hosty Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové a také člen výkonné rady tohoto institutu Zbyněk Prousek. Bavili jsme se tu o českých drahách, respektive o soutěži v Ústeckém kraji, v severních Čechách, o společnosti RegioJet, o 18 miliardách na 15 let. To vychází zhruba na 1,2 miliard ročně. A půjdeme na další téma, Alena Vitásková. Vláda, aby odvrátila pozornost od svých mafiánských leváren, se snaží rozeštvávat lidi mezi sebou. O co jde? Aktuálně Jurečka na svém ministerstvu připravuje zákon, který by odtajňoval mzdy. Každý kolega by si tak mohl podat žádost, aby věděl, kolik vydělává ten druhý. Není to skvělé?
To nemá chybu. Je vidět, že pan ministr Jurečka je opravdu velmi fundovaný a ví, jak lidi rozeštvat. Já si pamatuju, ještě přednedávnem bylo zakázáno ve firmě se bavit o mzdách. Jo, zaměstnanci se, bylo to jejich vlastně osobní záležitost a bylo zakázáno se o mzdách, o odměnách, o tom, jak jsou odměňováni bavit. Dneska se to bude zveřejňovat, takže to skutečně může vést pouze k jedinému, že se začnou dohady už přímo v těch firmách, protože je pravda, že někteří jsou tahouni a skutečně v té firmě musí mít ty platy postaveny trošku jinak, vyšší, než ti, kteří pracují, sice tu svoji práci odvádějí, ale nejsou tahouni v té firmě. No a nastanou tam spory, povede. Já už jsem bavila o tom s několika lidmi, podnikateli, kteří mají poměrně velké firmy s miliardovými obraty a říkali, že to povede teda uvnitř k neskutečným sporům a že to bude mít neblahý dopad na celou činnost těchto firm. Takže se to rozbití, jak už říkal Zbyněk, vysoké ceny energií a pád firem, padající firmy právě, že nejsou schopny platit tyto vysoké ceny energií a pak ještě soutěžit na trhu, tak teď tu půjde ještě o další parametr, budou se hádat o platy, takže další rozdrolování a nenávist mezi lidmi. Já to považuji za naprosto nepřijatelné. Samozřejmě ve státní správě, když jsou placeni tito lidé ze státních peněz, tím myslím třeba i zaměstnance České televize, protože jsou placeni de facto z koncesionářských poplatků, které musíme povinně platit my všichni, přestože se na tu televizi nedíváme vůbec, tak tam ať se zveřejňují ty platy, ať víme, kolik berou tito lidé, jestli berou 100 tisíc, milion, protože tam ty platy jsou nastaveny trošku jinak, ale v těch jiných sférách to považuji skutečně za účelový rozvrat uvnitř těch firem a to považuji za špatné.
Zbyněk Prousek, zatímco platy některých zaměstnanců v České televizi začerňujeme, jak o tom hovořila Alenka, tak zaměstnanci v běžném provozu budou před kolegy chodit nahatí. Myslíš, že přesně to splňuje parametry jakési novodobé kontroly nad lidmi, rozbíjením těch základních lidských mravů a společenských pravidel, ať si jdou lidi po krku a ať si závidí a nenávidí mezi sebou, zatímco my máme klid na práci z pozice té vrchnosti?
No, já si myslím, že to tak je, protože to sedí do toho scénáře, kterým jsme už mockrát a mockrát mluvili, nebo ho aspoň zmiňovali. Je to v podstatě z toho soudku rozděl a panuj. Zase znova říkám, je to dobře připravený z mýho úhlu pohledu, protože to přesně vystihuje nebo zapadá do ty české národní nátury. To znamená, Čecháčkové se budou mezi sebou prostě škádlit a budou si závidět, já nevím, 100 korun a podobně a podobně. Čili rozděl a panuj, budou se hádat. A kdybych to měl říct tak nějak vzletnějc, tak bych řekl, použil bych takový pojmy vnější a vnitřní nepřítel, tak pro ty firmy, a čím větší firma, tím horší, bude vnitřní nepřítel tady to štěbetání zaměstnanců a handrkování zaměstnanců mezi sebou, čili nejednotnost mezi sebou, to je cíl. A zvenčí to bude ohrožovat takový ty objektivní věci, jako energie, drahota a tak dále, a tak dále. Čili máme tady hned dva takový základní biče, tomu nebo dva klíny, jak tu firmu prostě v podstatě můžu říct zlikvidovat. Jo? Čili objektivníma podmínkama pro podnikání v České republice ke zvracení. A ještě teda vnitřně tam dáme červa, pěkně do těch střev. No a ten červ ty střeva tak rozdrbe a tak rozhodí, že i ty vnitřní problémy pojedou k tomu, že to tělo toho podnikatele se rozloží. Čili já si myslím, že to zase není náhoda, je to cíl. Ještě tady zmíním to, že ještě donedávna platilo, že když jsme někam posílali takzvaný lidově řečeno 106-kový dotaz, čili dotaz podle zákona 106 o právu na informace, a dožadovali jsme tam, nebo chtěli jsme v některých případech vědět plat třeba konkrétního státního zástupce, plat konkrétního soudce a tak podobně, a tak podle čili lidi placený z našich peněz, tak nám vždycky bylo ta odpověď v tomto bodě odepřena, s tím, že to odporuje ustanovení paragrafu, článek, písmeno a tak dále, zákona 106, a je to citlivý údaj toho dotyčního, nemáme na to právo. Ale najednou pan Jurečka vymyslel, že mezi lidma, mezi obyčejnýma lidma, řekněme, se toto právo probourá. Tak já v tom mám naprosto jasno. Je to prostě další cílený právě to škrtání v tom jídelníčku. To je vždycky něčí podmíněno, čili je to další oko v řetězci k likvidaci všeho českého.
Alena Vitásková, takže na kultuře se rozdávají dotace na knihy volající po zrušení rodiny, na vnitru se zase skládají seznamy nepohodlných webů a u Jurečků se už vymýšlí, jak rušit soukromí v pracovních kolektivech. Není to i součást, řekněme, širšího nabourávání soukromí, Alenko, protože se už připravuje novela, možná už prošla, já nevím, v rámci prolomení bankovního tajemství. Nějaký byrokrat si bude moci podat žádost o nahlížení do účtu kohokoliv, kdo pobírá sociální příspěvky, například.
Mně už se... Tady toto je totální rozbití všech možných jistot u lidí. Je to konec prostě života v České republice?
Nějakého soukromí, řekněme. Nebo...
No tak jistě, ale když máte nenávist pak v práci, jo, že vám začnou závidět váš plat, nebo opačně, když ti, kteří, já neříkám, že na sociálních dávkách jsou všichni ti, kteří na nich mají být, jo, to bez diskuze, ale to už je záležitost úplně jiná. Ale ti, co se dostanou do té škály, že bez těch sociálních dávek skutečně nemohou žít, ať už jsou nemocní, pečují o nemocné, tak ještě, aby je někdo kontroloval, ještě, aby je někdo takovýmto způsobem dehonestoval. Já si myslím, že to skutečně není svoboda demokracie, že je to už úplně o něčem jiném a ten život v České republice začne být velmi složitý pro všechny. Možná, že v celé Evropě, že to je systém evropských hodnot být takto dehonestován.
Zbyněk Prousek, pojďme na další téma. Česko chce omezit pohyb ruských diplomatů v šengenském prostoru. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysí. Takže opět jsme ti v úzovkách hrdinové v první linii. Už to nechtějí jenom pro území České republiky, ale rovnou v celém Schengenu. My nejsme troškaři, měli by to chtít možná i v Americe a v Africe, možná by ani Rusové neměli lítat do vesmíru.
To já jsem tady se na to informací, ona je teda žalostná, jo, je žalostná, protože prostě to jako mravenec, čo, mravenec provokuje prostě mravenečníka, nebo jak to říct, jo, je to prostě opravdu, opravdu žalostný, ale zároveň je to úsměvný, protože s tím přišel někdy koncem listopadu Lipavský, ten vždycky Lipánek vždycky zaperlí, a ten přišel s tím nápadem, že teda omezit pohyb ruských diplomatů v šengenském prostoru. Já k tomu v podstatě jenom velmi, velmi heslovitě, protože to je sam o sobě tak debilní, že to ne, prostě ne, není na nějaký velký široký komentář, ale líbí se mi, jak prostě Lipavský zase zaperlil, protože to neří tady perlí. Lipavský, ten tady honí ruský špiony, pak tady perlí Černochová, teta Černochová zase chce vystoupit z OSN, protože neví, o čem mluví, Řehka na ministerstvu obrany řechtá o protivníkovi s jadernými zbraněmi, jak jsem říkal, Lipavské honí špiony, který jedno lepší jak druhý. Mě by jenom tak jako si dávám takovou otázku, co by tady asi tak ti ruští špioni chtěli špionovat. Jestli by tady chtěli počítat žerdi na cizí vlajky, že už tady je 5 nebo 6 vlajek, už nevíme, či jsme, jestli by tady chtěli špionovat počty migrantů z Ukrajiny nebo Afriky, jestli by chtěli špionovat šifrovaný hovory ze šifrovaného telefonu pana Rakušana, nebo jestli by chtěli ty ruský špioni špionovat justiční prasány, které se tady dějí, nebo jestli chtějí, nebo jestli to má sloužit jenom k narůstajícímu strachu veřejnosti, to si myslím, že má, aby nám říkali pozor, ten zlej Rus, ten nás tady ohrožuje, jo, při nás ohrožuje něco úplně jiného, ohrožuje nás to, o čem jsme si doposava tady mluvili, čili zdražování, ceny, evropské hodnoty a tak dále, a tak dále. Čili já si myslím, že ti špioni tady nemají, co by tady špionovali, oni vědí o tom, jak ten Západ je nemocnej, si myslím, že ví v Rusku každý malý dítě, a jestli teda chtějí tady špioni špionovat zdražování a zbídačování lidí, nebo jestli tady chtějí špioni zbídačovat zdaňování zdaněného, nebo vymývání mozku pro západní propagandou typu Green Deal, nebo nějakou tou genderovou ideologií, kde ano. Je teda duha v mozku a duha v rozkroku. Jo, já nevím, co by tady tak špionovali, prostě ten hnus nemusí špionovat, ten dávno vědí a vůbec dávno nezávidí. Takže jenom bych to uzavřel tím, že to je další prostě projev nímanství našeho pana Lipánka.
Možná budou špionovat právě ty chudé rodiny u těch potravinových bank, až si budou chodit pro jídlo, případně těch milion lidí v exekuci, anebo oževračené důchodce o 1000 korun, možná ty budou špionovat. Je to docela dobře možné, ale Nevytázková, toto omezení pohybu ruských diplomatů navrhlo Evropské unii České ministerstvo zahraničí Jana Lipánka od Pirátů, jak o tom hovořil Zbyněk. To je ten raklík, co ukázal Sergeji Lavrovovi fakáče. Zasluhuje to ještě nějaký komentář?
Možná takový malý, já nevím, možná většina z vás zná Idiota, tím myslím od Dostojevského, a nemyslím si, že pan Lipánek je idiot od Dostojevského, protože ten se snažil, jak to všichni víme, kteří jsme to četli nebo známe tu hru, spasit svět svým způsobem, a byl do jisté míry prostě prezentován jako dobrá, který chce spasit svět, takže to určitě není pan Lipánek, takže Idiot a Dostojevský je opravdu hezká hra.
Tak to by možná také zakázali, protože zakázali Louskáčka od Čajkovského, Dostojevský, to taky není v kurzu teď mimochodem. Ale pojďme na další téma, vezmeme to trošku
hopem. Když to bylo s těmi ruskými diplomaty, tak jsem chtěla Idiota spojit s Dostojevským a s panem Lipavským.
Možná je to třeba nějaká krycí přezdívka nějakého diplomata, třeba špiona ruského, jo, třeba Dostojevským. To je dobře možné, co má rád třeba poezii a tak dále. Nicméně pojďme na další téma, vezmeme to trošku hopem, protože my jsme se zdrželi opravdu té energie více než moc, tak abychom to všechno stihli. Ale Nevytázková, komunistický rozvědčík na Hradě začal pomáhat Lichtenštejnsku prosadit smírné řešení dlouholetých sporů s Českem. Svými vstřícnými kroky vůči knížecímu rodu, který se s Českou republikou soudí o miliardové majetky a 35 miliardové odškodnění, překvapil část vlády i opozice. Odkaz číslo 9. V popise pořadu na Odicí. Dovedeš to pochopit? To je jedna zrádcovská bota za druhou.
Tak pochopit, asi si chystá pozici po té, co nebude panem prezidentem.
A kde by mohl být uplatnění, protože to je pomoc Lichtensteinu, ve Vaduzu možná něco.
Správcem majetku Lichtensteinu.
Aha. Vítku, taky třeba jenom vymění, třeba taky se lidi sjednotí a ten pán vymění hrad, Pražský hrad za Mírov.
No, protože mě není jasné, jak tady do těchto věcí, proč zasahuje prezident, který se tam ještě ani neohřál pořádně a to, co předvádí, tak zrovna nemůžeme brát, že by bylo lepší, než bylo dřív.
To je jedna horší věc za druhou, právo veta na to, Evropská unie, teď tohle Lichtensteinové. Zbyněk Prousek, já jsem zaznamenal, mimochodem to je takové širší trošku, protože já jsem zaznamenal, že na Českém rozhlase Plus rozjeli v Hovorech Plus brutální PR-ko šlechticům. Dělají s nimi různé rozhovory, propagují je. I když byla šlechta a aristokracie zakázaná za první republiky, cítí svoji šanci podle tebe na další olupování Česka o další pozemky, louky, lesy, zámky a zločinecký systém jim v tomto pomáhá i takovýmto marketingem, protože to je nějaká jako širší marketing, já pozoruju v rámci těch šlechticů.
No já si myslím, že to zapadá přesně jako to oko do toho řetězce, jak už jsem tady dneska říkal, do toho oko v řetězu, do té likvidace české národní identity. Konec konců vzpomeňme si, jak se jakákoliv šlechta v minulosti obyčejným lidem chovala, tak já nevidím vůbec důvod, proč bych já se měl před nějakou šlechtou klanět nebo jim dokonce něčem pomáhat. Zároveň si myslím, že to je taková podpůrná příprava pro prolomení Benešových dekretů, protože i ty o tom hovoří, o tom majetku šlechty a tak dále. A v podstatě to souvisí to s tou likvidací České republiky jako takový. Prostě bude tady pár majetků šlechty, já to umím představit. Neříkám, že to tak bude, aby to nebyla poplašná zpráva, ale umím si to takto představit. Když se vrátím k tomu Petru Pavlovi, já ho osobně za českého prezidenta vůbec nevnímám, protože zatím ještě nic českého neudělal. Všimněme si třeba takových symbolů, jak on s radostí nosí na kloupě saka, kde jakou vlajku nebo kde jaký logo cizí mocnosti, jenom ne českou, to je unikum. To samý, žádnou českou vlajku nenajdete nikde za ním, nebo nejmín ze všech ostatních vlajek. Já ho za českého prezidenta vůbec nepovažuju. Vadíme na něm jeho válečná chtivost, jak to tady zmiňoval, zrušení práva veta. Když vezmeme podpis konsolidačního balíčku, tak on to taky bez problémů podepsal. Teďka pomáhá jako prezident České republiky obejít Benešovy dekrety. Připomeneme taky jeho to německé heslo předvolební, vraťme Česku řád a klid, to taky je o ledačem vypovídá. A já bych tady úplně na závěr jenom zmínil, že když se podíváte do ústavy, tak já si myslím, že kdyby tady opravdu ta skupina senátorů nebo poslanců, jakože to je takový trošku úvaha do vzduchu, tak on aktivoval ten článek 65 ústavy, tak ono by to bylo opravdu na možná řízení o velezradě, protože on sliboval věrnost České republice a zachovávání ústavy České republiky a zákonů České republiky a zastávání zájmy všeho lidu. A to bohu, já to nikde nevidím. On zastává zájmy Ukrajiny, šlechty, kde koho, jenom ne toho českého lidu, tak jako proč? A když si jenom úplně na závěr, abych nedržoval, tak podmínka velezrada je, že prezident musí porušovat ústavu nebo jiné součásti ústavního pořádku, což je třeba listina práv a svobod, a nebo že musí působit proti svrchovanosti České republiky. A co je svrchovanost České republiky? No suverenita. A tady se všechno dělá v obrácení, tady se vydlabává republika. Takže já si myslím, že by to řízení, kdyby byla vůle, bylo na místě.
Na Hradě ještě chvíli zůstaneme, byť jako pozorovatelé, Alena Vitásková, kancelář komunistického rozvědčíka hodlala výmout ze zákona o lobbingu svou vedoucí Janu Vohralíkovou a případně i jejího zástupce. Kontakty kancelářky s lobbysty by tak nebyly v registru, na rozdíl od poradců prezidenta, zákonodárců a dalších. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odisí. Co na to říct? My jsme se tady bavili o Dostojevském, je to další důkaz Petropavlovské pevnosti demokracie.
Tak to na to velmi zhurta, když vezmeme, jak byla kritizována prezidentská kancelář Miloše Zemana, jak hrubě byla napadána, tak se udivuji, že tady se celkem mlčí a nějak moc to napadáno není. Přitom je úplně jasné, proč je chce vyjmout tyto lidi právě z tohoto zákona, proč nechce, aby tam figurovali a aby mohli lobovat bez jakéhokoliv registru. Takže je to tam divná parta, ale co jsme si zvolili, to tam máme.
Já bych ještě jenom dodal, no. Nejdřív chtěl pan prezident kamarádička na ústavní soud, teďka chtěl svoji kamarádku dostat mimo zákon, tak to je opravdu prezident České republiky, jak má být.
Já jsem říkal, že kdyby dělal aspoň minimálně polovinu pro národ, to, co dělá pro kohokoliv a pro všechny jiné ostatní mimo národ, tak bychom si mohli opravdu pískat a být v pohodě. My si zahrajeme písničku a potom se vrhneme do poslední kratší části našeho povídání. Našimi hosty jsou Alena Vitásková, Zbyněk Prousek. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Hezký večer.
Přichází zas to období, které je kouzelné. Zpívat si budeme společně u stromečku o Vánocích. Kde pak si Ježíšku náš stromeček rozvonil okolí. Napekli jsme ti zas cukroví, radost máme o Vánocích.
Ten vánoční čas,
co spojuje nás, nikdo není sám, svou lásku ti dám v ten čas.
Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Našimi hosty zůstávají stále Alena Vitásková a Zbyněk Prousek. Zbyněk Prousek, kární senát Nejvyššího správního soudu zbavil funkce pražskou soudkyni Adrianu Pilařovou. Žena byla opatrovnicí handicapovaného bratrance, jehož majetek na místo správy využila pro své potřeby. Odkaz číslo 11, popise pořadu na Odysee. Jaké konkrétní důkazy vedly k rozhodnutí senátu? Protože ono není tak úplně jasné, nebo aspoň já o tom nevím a nedočetl jsem se to přesně, jak s těmi penězi vlastně soudkyně nakládala.
Já jsem se to výtku taky nikdy nedopídil, jak těmi penězi nakládala. Já jsem se akorát dopídil, že podle té kární žaloby získala Pilařová tu bratrancovou polovinu nemovitosti za nějakou podhodnocenou cenu a sama se pak do toho nastěhovala, zatímco ten handicapovaný bratranec skončil v domově pro seniory. Takže ta kárná žaloba, podle té kárné žaloby, tedy nebylo jasný, jak nakládala z penězí, který bratranec zdědil po rodičích. Ale já si myslím, že tady to téma není ani tak zajímavý, aspoň na mě nepůsobí zajímavý, jako tím těma detailama ty kauzy, ale tím, že vůbec ta kauza se vzrodila, že jinými slovy, my jsme hovořili tady o kvalitě státních zástupců, jak se někde rval a podobně jeho manželka. Jo, a tady zase dostáváme o kvalitě soudců, takže je to tady taky, jako si myslím, jenom to je to podstatné, ta kvalita těch soudců, ale zase z druhé strany, každá mince má dvě strany, mě tam zaráží taková trošku věc jako mimokauzní, že tady, když se jedná o nějaký majetek, seniora, nemovitost, řadová soudkyně pražská a tak dále, tak ten kárnej senát nejvyššího správního soudu zasedne hned. A když tam pošlete nějaký podnět o nějaký justiční prasárně toho či konkrétního soudce, a dneska bych to mohl počítat už naprosto tak obou rukou, tak ten kárnej senát to nevidí, neslyší, neřeší. Tak mě, zase, jo, tak zase by druhý úhel pohledu, druhá strana mince se tady nabízí, jestli jako něco jako u ty policie. Na nepodstatném se zviditelňujeme a děláme ze sebe prostě geroje a to podstatné nesmíme anebo nechceme vidět.
Právě na policii navážeme ještě Zbyněk Prousek v dalším tématu. Od policie totiž odchází několik zkušených policejních funkcionářů. Dva dokonce odcházejí nedobrovolně. Odkaz číslo 12 v popise pořadu na Odyssey. Takže nejenom, že zkušení kriminalisté toho mají asi už plné zuby, ale navíc někteří odcházejí i nedobrovolně. Víš o tom něco víc? Nějaké podrobnosti, důvody, okolnosti?
Řeknu, pídil jsem se potom. Je to taky takovou černou plentou, všechno, ničeho se nikdo nedopídí. Pídil jsem se akorát, že to týká konkrétních men, konkrétních policajtů, který teda všichni víceméně se všichni shodují v tom, že byli, jak se říká, byli odejti. To znamená, že jim bylo nabídnuto, aby odešli. Takovou bych řekl perlou je tam třeba bývalej šéf ochranky prezidenta Zemana Martin Baláš, jo, který teda šéfoval, ale po nástupu Petra Pavla se s ním pochopitelně ze šéfování nepočítalo, protože už jsme tady to zmiňovali, jo, pan prezident Pavel se obklopuje svýma kamarádama, takže budíš. Ale ty jména prostě Rendlová, Havránková, Baláš, předtím to byl nějaký Rybár, mám takový dojem, tak to jsou všechno lidi, kteří policajti opouštějí. Můžeme se bavit o tom, jestli když chtějí, tak já si myslím, že pokud chtějí, nebo ta část z nich, co jste dobrovolně, tak protože je pochopitelně znekucena, že všichni víme, že to, co se v té policii uvnitř děje, tak je opravdu na zvracení. A ti, co musí, tak je k tomu zřejmě nějaký důvod, zřejmě to tak pro mě by to byl signál, a ti, co musí, je pro mě vždycky signálem, že tu práci dělají dobře a proto musí. Protože Lajdák a Lempel má u policie zelenou a nikdy nikomu vadit nebude. To znamená, že vadí tam jenom pracovitý člověk. My jsme kdysi v institutu spolupracovali s takovýma policistama dvouma a do dneška jsme v kontaktu. To bylo to samé. Překáželi, tak je prostě bylo potřeba zlikvidovat. Mě tady spíš zaráží reakce, to jsem teda vyšťoural někdy, reakce jakéhosi tiskového mluvčího, který řekl, že obecně mohu říct, že odchod každého zkušeného kolegy, který ve služebním poměru u policie strávil nemalou část svého života, je pro nás ztrátou. Žádost o ukončení služebního poměru je však zpravidla osobním rozhodnutím, které příslušným služebním funkcionářem nezbývá než respektovat. Ten tiskový mluvčí tady vůbec nepřipouští, že někdo byl od té policie vyhozen. Bravurně to přešel tím, že si vlastně všichni podali žádost. Čili já si myslím, že to není tak ani tak osobní rozhodnutí jako u Žilovi Vyhazovi. U toho, jak jsem říkal, proč, je to buď pro zahnilost a lenost u policie, ale ta je tam tak obvyklá, že jak znova říkám, nikomu nevadí. Nebo tito funkcionáři od plukovníka vejš překáželi svým kamarádům a je potřeba židle pro kamarády uvolnit, tak jako se to dělo na Hradě nedávno, tak se to zřejmě děje u policie. A nebo překáželi politizaci policie, a nebo překáželi obojím. Takže shrnu to, buď to byli neschopní, líní a lemplové, což tvrdím, že nemůže u policie dneska nikomu vadit, protože policie je na tom postavená, nebo překáželi kamarádičkům jejich nadřízených, nebo překáželi politizace policií, a nebo překáželi obojímu, čili kamarádičkům a ještě politizaci. A si to každý přebere, jak chce, já jsem jenom řekl svoje úvahy na hlas. Ale na závěr bych jenom řekl, že fakt je to o strach a o nervy, co se v této zemi děje, a já to tvrdím každým dnem, že v této zemi už to není k žití, že opravdu člověk musí zvážit nějaký exil a odejít někam do normální země, protože ten bordel, co je tady, se dostáváme otázce, co vůbec funguje, abych řekl, že nic.
Alena Vitásková, my se od Zbyňka Prouska doboucháme a dotlučíme k dalšímu tématu, které tady máme připravené. Zlínský krajský soud musel v posledních letech propustit 3 muže, které poslal natvrdo do vězení, hlavně na základě pachových stop. Ty jsou ale podle expertů nespolehlivé. Byl to prý justiční omyl. Děkujeme, zapomeňte, řekl soud. Odkaz číslo 13 v popise pořadu na Odysee. Přesto se u nás stále považují pachové stopy za hlavní důkazy, nikoli podpůrné, jaksi. Opět další zásek do pažby justice.
Tak těch zásahů nespravedlivě odsouzených se bude řešit určitě v nejbližší době podstatně více. Hodnotím postup Seznamu CZ, dvou redaktorek, které se začaly zabývat různými kauzami odsouzených a odhalují de facto veřejně, protože z toho odhalení vlastně informují veřejnost, co všechno je možné, jak lajdácky jsou některé kauzy, případy už ze strany policie, státních zástupců, ale nakonec i soudu konány. A když se tomu trošku věnujete, jak my se Zbyňkem jsme se tomu věnovali 6 let, intenzivní práce, podotýkám intenzivní práce, do jisté míry bezvýsledné, protože jsme se zúčastňovali a žádali jsme jak obnovy řízení, tak stížnosti pro porušení zákona jsme podávali a různé další kroky. Takže víme kolem mnoha případů, že by si zasloužili přinejmenším obnovu řízení a skutečné nastavení spravedlnosti pro ty odsouzené, kteří z našeho pohledu byli souzeni právě na základě pachových stop, na základě vykonstruovaných svědectví svědků, kteří za to byli nějakým způsobem pak odměněni, že takto svědčili. Čili to nejsou jenom ty tři případy, to je špička ledovce, kdy justice selhává a jako opora vlastně demokracie jsme viděli to selhání u ústavního soudu, kdy povolil pětikolku do voleb. Takže ano, ti tři, kteří teď byli soudem zproštěni jako nevinní, si něco odseděli. Přeji každému z těch, kteří je do toho vězení poslal, od policajta, státního zástupce, po soudce, kteří je tam poslali, aby si šli teď sednout na tu dobu, co tam byli, za ně. Aby tam zůstali a zkusili si tu dehonestaci, ten život ve vězení, když se nic neudělal.
To si nikdo nedokáže představit, jaké to vlastně je, trávit čas ve vězení a potom ve finále, když se dozvíme, že jsme tam ten čas trávili protiprávně, že jsme tam vlastně neměli vůbec být, že jsme nic
spáchali. Ne, že se dovíme, vy to víte.
My to víme, jako subjekt, jako člověk my to
jako
víme.
Jako člověk ano. To ví, že vůbec nic neudělal a nespravedlivě tam je odsouzený.
To je hrozné, to je přesné. To,
že ho pak pustí, já nevím, z vazby za 3 měsíce, za rok z vězení, za 3 roky z vězení, někoho za 20 let z vězení, ale dejme, že i ty krátká doba ve vyšetřovací vazbě vás poznamená na celý život. Opravdu na celý život. To není, že jste venku, že vám řeknou, zapomeňte, nic se nestalo, stejně vás neodškodníme, tak, ale i když vás odškodní, tak ale vy jste poznamenány na celý život do smrti, pokud jste slušný člověk. Pokud jste nic neudělal. A mám s tím zkušenosti osobní a mám s tím zkušenosti s lidma, se kterými jsme za těch 6 let se Zbyňkem přicházeli do styku. My jsme přicházeli do styku s těmi lidmi, kteří vůbec nic neudělali. Skončili ve vyšetřovací vazbě. Bylo jim zničeno podnikání, dobrá pověst, manželství, rodina, všechno. Co se s něma stalo? Vůbec nic. Pustili je pak po nějakých dobách soudních průtazích a to se zjistilo, že vůbec nic neudělali, no tak dobrý, no nic se nestalo. To jsou ti šťastní, že je pustili z toho vězení, ale jsou poznamenáni, jsou nemocní, jsou mladí, jsou zlikvidováni. Já se musím vyzuřit. Pak jsou ti, kteří tam sedí rok, dva, několik let, mají pak to štěstí, že při obnově procesu se skutečně tím ti soudci zabývají a že je zprostí té viny. Ale ten život, co tam seděli, jim nikdo nevrátí a nikdo jim nevrátí život, který měli předtím. Oni poté, kdy se vrátí, ten život mají totálně zničený po všech stránkách. A toto si nikdo ve společnosti neuvědomuje, ani minister spravedlnosti, ani ministerstvo spravedlnosti, kde jsou zcela zbyteční celé odbory a oddělení, kde se zabývají nápravou těch křivd nezákonně stíhaných, nezákonně likvidovaných lidí, čili porušení zákona ze strany státu vůči občanům, se tím zabývá několik desítek lidí a tito lidé dostávají naše platy a dívají se jenom na to, aby nemuseli tohoto ubožáka odškodnit, aby mu nedali ani korunu.
Já jsem totiž zaznamenal, to je asi všude tohle, protože já jsem zaznamenal, že vyšla nějaká knížka, dokonce byl vyhotovený překlad do českého jazyka. Teď to bylo s velkou pompou vydané právě na českých knižních trzích. A ta knížka pojednávala o údajném pedofilovi, kterého odhalili 3 nebo 4 dívky, kterým bylo 10 až 12 let a oni se na něj nějak domluvili. Byli medializované jako hrdinky, které to dokázali, které s tím vyšly na veřejnost, které ho odhalili. No jenže se potom ukázalo, že oni se na něj domluvili a on vlastně vůbec nic nespáchá. A tyto dívky se potom přiznaly, že oni si to vlastně všechno vymysleli a domluvili se mezi sebou. Jo? To znamená, že i samozřejmě to exces, takovéto případy v rámci té koordinace určité, jo? Většinou tam jsou jako jednotlivci a tak dále, ale prostě ty případy se asi stávají všude možně. Zbyněk Prousek, v pachových stopách budeme také pokračovat v rámci dalšího tématu, dalšího případu. V případě vraždy ve Slupném, za kterou sedí už 11 let ve vězení David Šimon a Maroš Straňák, sehráli klíčovou roli vedle pachových stop výpovědi dvou Straňákových spoluvězňů. Bratranci Milan a Ludvík Rakašovi před soudem tvrdili, že se jim Straňák ve vazbě k vraždě důchodce přiznal. Ludvík Rakaš ale později zcela obrátil a řekl, že se muž k vraždě nepřiznal nikdy a že čin naopak popíral. Rakaš zároveň dodal, že dostal nabídku nižšího trestu, pokud bude v případu vypovídat. Odkaz číslo 14 v popise pořadu na Odysee. Je to další zářez na pažbě justice. Tento případ samozřejmě ty sleduješ a my jsme o něm točili, my jsme to probírali v minulém pořadu, to znamená, že ten progres je tady velmi, velmi citelný.
No, já ten případ je takový, opravdu mě úplně až jakoby zraňuje, protože zraňuje mě tam v první řadě to, že se to děje, to víme, to člověk unese a jak se říká chlapský, to je schopný přijmout, ale zraňuje mě tam ta beznaděj, ta, jak říkal Alenka, ta beznaděj těch několika let, jo, bojovat, to je jako, že budete hrát, házíte ho na zeď. Dokonce mi tam svým způsobem i jako hodně poznamenala takové ten nezájem veřejnosti, protože právě ten ovčín, pokud se ho to netýká, tak to neřeší a on, jak jsme si dneska říkali, i když se ho to týká, tak to neřeší, tak to je zase špatně. Ale tady to je opravdu, tak jak se říká, to je maso, to je prostě, jak říká mladá generace, to je hustý. Tady máme, teď se znám odkrývá to, jak si tady správně zmiňoval, co jsme natáčeli spolu někde v roce 2020, nebo možná z kraje 21, není to vůbec důležitý. Důležitý je, že už více jak 11 let sedí, dneska můžeme říct celá otevřeně, dva nevinní chlapy v kriminále jenom proto, že se na ně policejní justiční tým domluvila. To říkám velmi, velmi, velmi slušně. Jo, jinými slovy, to, co si ty zmiňoval, ty bratrance, nebudu to opakovat, ale co z toho bylej zá, že 16krát soudně trestaný romský recidivista se domluví se státním zástupcem České republiky, že když bude vypovídat tak nebo tak, čili jiným slovy, když bude vypovídat proti Straňákovi, tak bude z kriminálu ven a co hlavně, už se do něj nikdy nevrátí. A on opravdu se tak stane. Když si potom otevřete ten seznam, jak ta Janelka zmiňovala, jo, ty dokumenty těch reportérek, nebudu široký, tak tam všechno lze dohledat. V podstatě znova říkám, že my jsme o tom mluvili mnohem dřív před tím seznamem, ale pán mu zaplat, že ten seznam to otevřel znova a znova a znova, že teda teď to snad vypadá, že už to bude neudržitelný. Ale co bych, ono by to mohlo dlouhý povídání, nebudu, kdo chce, jak se na to podívá, prostě už to samo o sobě, že někdo sedí 11 let v kriminále a nikoho to nezajímá, si myslím, že už nemůže být nic horšího, že už to samo o sobě vykresluje situaci a to, že ty okolnosti jsou takový, že selhává prokurátor, no tak to opravdu, to jsme dáme pomalu v díle majora Zemana, prokurátor Vršecký, jak tam byl ten díl, tak to je přesně ono, cinknutý prokurátor nebo křivej prokurátor a křivej soudce. A to, že tam ještě potom policajti, kteří na tom dělali, nebo jak se dneska ukazuje i z toho podcastu, jo, že taky byli domluvení, že musí udělat toho Straňáka, no tak to je obrovský policejní justiční hnus, to je ostuda, já bych řekl, světového rozměru. Mám i dokonce nějaký informace o tom, že ten seznam má zahraniční přesah tady v té sledovanosti, Takže si myslím, že to je obrovská ostuda. Očekávám, že nejpozději na jaře budou oba ty chlapi venku. Takhle bych ale bohužel těch osudů napočítal víc jak 30, jako mají tyhle ty dva muži. Takže to není žádná, jak říkal Alenka, ojedinělost. Ale chtěl bych tady zmínit úplně na závěr takovej ten modus operandi těch justičních prasáren. Vždycky ve všech těch případech, a nejenom v těchto, v tomhletom úplně nejaktuálnějším, ale bylo to i Skalický ze Zule, jak tady bylo zmíněno, Michal Schneider a tak dále, jsou na scéně pachovky. To znamená, můžeme taky říct, že kdo má tu smůlu, že na něj zaštěká policajtem poštvaný pes, tak je pachatel. No to se dostáváme do hrozný úvahy, ale to je bohužel téměř 100% praxe. Já tady jenom zmíním pro dokreslení našich posluchačů, že v případě Straňáka dokonce policajti to psa, myslím, jednou nebo dokonce dvakrát uměnili. On neštěkal, jak si psa přál, tak uměnili tak dlouho toho psa, až zaštěkal na toho Straňáka a byl to pachatel. Takže pachový stopy. A za druhý je k tomu vždycky potřeba takzvaný křivej svědek. A to, když se podíváte na celou řadu případů dozadu, a já vím, že s Alenkou se tomu fakt věnujeme, takže já teď v hlavě se mi točí jména, kauzy, čeječka pomalu i, tak se to tak opravdu vždycky děje. To znamená, aby, jinými slovy, aby ten křivej prokurátor nebo křivej soudce mohl prolomit požadavek českého trestního práva, či aby mohl prolomit takzvanou praktickou jistotu o vině, to je jistota 100% a více, tak tomu použije jako nástroj křivýho svědka a můžeme říct křivý pachovky. Jo, jak říkala, nebudu opakovat, pachovky měly být orientační a jeden nějaký svědek, který nenáší do případu žádný nový světlo, který neumí vůbec popsat situaci, jenom že slyšel zprostředkovaně přes tři lidi někde něco, dokonce se vrátím k tomu podcastu, tam dokonce je zvukový záznam, to doporučuji našim posluchačům najít si, poslechnout si zvukový záznam, jak tam u soudu pan soudce navádí Rakaše, jak má vypovídat. Rakaš totiž zapomněl, kde mu to takzvaně ten Straňák měl říct, kde se mu měl takzvaně Straňák přiznat, tak tam motá kapli a celu a dvorek na nějaký procházce a pan soudce ho tam navádí. A pane svědku, nebylo to teda náhodou tak, že vám řekl Straňák to tam a on ano, tak to bylo. No to je hrozný. Jo, už když tam sledujete tu mluvu těch soudců, když tam sledujete to vyjadřování těch soudců, to bych já mluvil líp, kdybych se na to připravil. No, hrůza a děs. Takže chci tím ještě říct poslední bod mýho shrnutí. Křivej svědek, pachovky, to je 99% modus operandi všech cinknutek procesů, ať už umyslně nebo nedbalostně, čili umyslně tím mám pochopitelně na mysli na zakázku, v tomto případě to byl případ na zakázku, že nám stopa vede na Slovensko. A pak tam taky ještě zmíním třetí hnus, a to je, že můžeme na těch 30 a více případech říct, že vyšetřovatelé policie nevyšetřují, ve prospěch i neprospěch, to znamená, že nezbírají důkazy ve prospěch i neprospěch, ale oni si natypují nějakou oběť, a tak dlouho tu oběť štvou, až ji takzvaně udělají. Potom to přehodějí státním zástupci, pokusí, nejsou dokonce předem domluvení, a ten to požehná takzvanou žalobou a poukne to k soudu, zavolá panu soudci, hele, odsud to asi nemáme problémy. Takhle to u nás tady probíhá. No to z toho jde, to jsou fakticky, jak říkají ty reportéři, mrazivé skutečnosti, to je víc jak mrazivé. Takže doporučuji na ten podcast se podívat, protože ten podcast je takovým otevřením díka žumpy.
Tak, Zbyněk Prousek, poslední téma, které tady máme, za díru v prostěradle ve vězení v Horním Slavkově zavřeli vězně Jana P. na Samotku. Soud se ho ale zastal s tím, že šlo o libovůli bachařů. Odkaz číslo 15, popise pořadu na Odysí. To je takové nepodstatné téma, zánevě, ale když jsem to poslal, tak jsem to tady zařadil právě to téma nakonec. Sice libovůle bachařů, ale žádné pokárání, pokud vím, neproběhlo.
Tak, proto jsem to sem nechal zařadit, protože to je takový, jo, mohli bychom říct jako takové ty ovce banání, on není banání, on se týká konkrétně člověka ve výkonu trestu, tam není nic banálního, jo, tak to právě se jakoby tomu dává takový pláštík, ale ten případ je zaprvé hodný svatozáře, tak jsem to nazval vůči tomu soudci, protože vidíme, že když ten soudce, a u nás musíme bohužel říct výjimečně, když funguje soudce tak, že slouží výhradně spravedlnosti a ne objednávkám zájmu a palcům nahoru a palcům dolů, když funguje výhradně spravedlnosti, tak taky podle toho rozhoduje. Tenhle ten případ je v mých očích důkazem toho, že rozhodoval soudce hodný svatozáře, nikoli soudce ze systému justičního v České republice. To je jedna věc. Druhá věc je, že to je další kauza z vězenství. Sám si vzpomenu, že jsme tady odvysílali už několik takových kauz. tak je pro mě signálem o tom, že v tom vězenství je další a další bordel. Či dostáváme se k tomu, co vůbec tady funguje. Protože právě předmětná libovůle, nebo můžeme říct taky své vole, se tady točí celým tím případem a zrovna taky to v policii, obdobný bordel, kde si policie dneska dělá, co chce a jak chce, stejně ho potom všichni vydržejí a přikrývají. Takže to je druhá varovná věc, bordel ve vězenství a obecněji můžeme taky říct pochopitelně bordel ve státě, protože když tady rozebíráme, kde všude je bordel, tak vždycky tam mají primát ty státní složky. Tam je vždycky ten bordel největší, než je tam vidět, on tam je největší. A poslední věc, jak to tady naznačil, já to tím ukončím, nikde jsem nenašel žádnou odezvu, jo, ruský špiony tady chytáme, to tady prožíváme, ale nikde jsem nenašel žádnou odezvu, jak byl sankcionován ředitel věznice, jestli ti dozorčí ještě slouží, nebo už byli propuštěni okamžitě, jestli slouží, jak byli postiženi, nic. Prostě to se veřejnosti neřekne. To jako když jiným slovy řekneme, no teď to tady prasklo, no tak to musíme nějak potichoutku přejít a budeme v tom pokračovat. Je mi z toho prostě špatně, co se v této zemi děje.
Tak ať prožijeme všechny adventní neděle, včetně samotných vánočních svátků, bez jakékoliv díry v prostěradle, i když ta díra bude možná zřejmě v naší peněžence, případně na bankovním účtě, ale snad se nám ten otvor, ta díra podaří ucpat, i když za podmínek, které nás čekají příští rok, to bude stále hůře proveditelné. Alenko, ty jsi zapálila adventní svíčku na první adventní neděli, jak se chystáš na Vánoce? Děláš nějaké velké přípravy, anebo to necháváš víceméně až na poslední chvíli?
Velké přípravy nedělám, ale dárečky už všechny byly zabaleny.
To si je hodně dobrá.
Takže to jako považuji za důležité a dárečky vlastně připravuji už od pozdního konce léta. Čili s nástupem podzimu už se dívám, co by se hodilo a když na nějaký hezký dáreček narazím, tak už ho pořizuju. Nicméně, než budu přát advent, tak bych možná chtěla ještě doporučit k energetickému regulačnímu úřadu a co se tam může dít a nedít. Vám možná objasní moje kniha Krvavé slunce pod gilotinou jako dokumentární román, která vyšla už dříve, ale pokud vás to zajímá, určitě tam uvidíte, jak se vlastně postupuje proti úředníkům, kteří chtějí hájit zájmy na energetickém regulačním trhu ku prospěchu spotřebitelů. A co se týká toho druhého tématu, posledního, justice, tak bych doporučovala zase svoji knihu Solární baroni, vrazi v taláru. Je to třetí díl a je tam spousta příběhů, která vám přiblíží, co se všechno může stát i vám, kteří jste vůbec nic neudělali a můžete v tom vězení skončit a pak se domáhat spravedlnosti. A když máte štěstí, tak se jí domůžete, když ne, tak si ten trest odsedíte jako nevinný. A to všechno můžete si koupit na e-shopu, na našich stránkách www.institut-av.cz.
Pardon, EU.
EU, pardon, já jsem tu slepá. Já mám brýle, ale i přes ty brýle nevidím, takže ano.
Ano, takže institut-av.eu, ano, velmi důležité.
Ano, děkuji.
Když tak, milí posluchači, můžete skočit i na ten web přes jaktobylo.com, přes náš web, tam máme také umístěný portál, respektive banner na e-shop přímo na knížky, který jde rovnou na knížky, takže tam to je takové zkratkou, se tam můžete také dostat tímto způsobem ve spřátelných webech na jaktobylo.com a přímo na e-shop, ale nevytázkové, kde si můžete tyto knížky objednat. Alenko, co přát k Vánocům?
Já bych k Vánocům všem přála, aby měli svoji pohodu v rodinném kruhu svých přátel, aby se zkusili zamyslet nad tím, co se kolem nás děje a jak to můžeme ovlivnit, protože my všichni jsme vinni za to, v jakém stavu se naše nádherná země nachází, jak byla dehonestovaná a v jakém úpadku dneska je naše hospodářství. Takže takové malé zamyšlení, ale především, ať jsme zdraví všichni a ať jsme spokojeni. To asi je všechno.
Hovořila předsedkyně institutu Alena Vejtázková, ale moc děkuju za naše vysílání celý rok i roky předchozí i následující a já se samozřejmě rozlučím se Zbyňkem Prouskem, členem výkonné rady Institutu Aleny Vitáskové, soukromým detektivem, lovcem šmejdů. Zbyňku, co přát k Vánocu? Máme každý svou zodpovědnost za zlepšování toho, co se děje kolem nás, minimálně v tom vnitřním kruhu, v naší čtvrti, městě, a tak to můžeme kruhově rozšiřovat, samozřejmě, kde má jaký vliv a tak dále. Nicméně v rámci i té naší, řekněme, rodiny, přátel a tak dále, všichni můžeme působit na zlepšování té situace, hlavně přispět k určité informovanosti. A ta informovanost, to je právě ten atribut, ten prvek, o kterým se tady snažíme celou dobu, že?
Přesně tak, já si myslím, že každý můžeme udělat i na tom, v jakých to je teďka lejnech, ještě máme si myslím jakousi šanci aspoň zkusit udělat malinký krůček, protože všichni víme, že i když bude rota vojáku a udělá na mostě najednou, všichni najednou jeden malinký krůček, tak ten most spadne. To znamená, že je tam velká síla v tom malým krůčku, to je tak nějak bych řekl jako toho pohledu obecnějšího, jinak všem pochopitelně přeju štěstí, protože já vždycky říkám, že tomu není potřeba přát zdraví, protože kdo na Titaniku neměl štěstí, tak se nezachránil, takže je potřeba mít štěstí, i kdyby byl zdravej. A v tom materiálním pojetí já si přeju jediný dárky, a to jsou svíčky a konzervy, protože si myslím, že nebudu mít za co svítit ani co jíst. Ani za co jíst, takže já jenom vyzývám...
Já si myslel, že trvanlivé, protože no, nebude ano, svítit, ano, nebude blackout
pokolí, a... že pokud mě někdo chce vůbec dát nebo poslat nějaký dárek, tak ať mě pošle svíčky a konzervy, protože to asi bude v budoucnu, pokud nedojde ke změně vlády, tak to bude potřeba v budoucnu jako nutnost. Takže znova říkám, aby byli všichni zdraví, pochopitelně štěstí, i vám tady oběma v našem virtuálním studiu, to je jasný, i když do té doby ještě spolu do Vánoc určitě budeme hovořit individuálně. Ale, jak znova říkám, žijeme, kde žijeme a zkusme buď to ten krůček, anebo pouvažovat, kde se dá žít jinak a lépe. Já si myslím, že takový místa jsou.
Hovořil Zbyněk Prousek, to je pro tentokrát opravdu všechno pro dnešní rok, pro rok 2023. My vám také přejeme příjemné prožití vánočních svátků i šťastný vstup do roku nového, ve kterém se samozřejmě přihlásíme a přivítáme vás v novém roce, v druhém týdnu, kdy už máme naplánovaný další pořad, další vysílání a budeme se na vás moc těšit. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, vy si samozřejmě, milí posluchači, můžete stáhnout tento pořad na stránce Svobodného vysílače ve formátu MP3 z archivu našich studií, případně zavítat na naše podcasty, anebo na kanál Odyssey. A tady prosím odtud sdílejte tyto pořady na sociální média. Pokud vás můžeme poprosit, budeme velmi rádi. Také nám zanechte váš komentář, případné doplnění, názory, případně tip na nějaké téma, které bychom mohli řešit v příštím roce. Budeme také velmi rádi. To je opravdu všechno od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště v příštím roce 2024 se s vámi budeme opět těšit na slyšenou.
Svařené víno jsem mu koupil, když mi ten příběh vyprávěl. Každý si všimnul, hned jak vstoupil, že křídla pocuchaná měl. Prsty si hřál o pohár vína, dokud se točí tenhle svět. Tak na ty chvíle rád vzpomíná, už bezmála 2000 let. A od těch časů do Vánoc patří ta dlouhá tichá noc. Lidé to lepší potají, v sobě i v druhých hledají. Osel a vůl, že hřál ho dechem, a lidé dobří zpívali. Přes poušť tři králové se spěchem, aby mu své dary dali. Jen král Herod od týhle chvíle měl nějaký špatný trávení. Řekla mu o té zvláštní síle na nebi četná znamení. A od těch časů do Vánoc patří ta dlouhá tichá noc. Lidé to lepší potají, v sobě i v druhých hledají. Zvláštní příslib štěstí a kolem hlavy svatozář. Svět chvíli váhal na rozcestí a začal psát novej kalendář. A od těch časů do Vánoc patří ta dlouhá tichá noc. Lidé to lepší potají, v sobě i v druhých hledají. Prsty si hřál o pohár vína a křídla promáčená měl. V hospodě u svatýho Týna už jsem ho víckrát neviděl. A od těch časů do Vánoc patří ta dlouhá tichá noc. Lidé to lepší potají, v sobě i v druhých hledají. A od těch časů do Vánoc patří ta dlouhá tichá noc. Lidé to lepší potají, v sobě i v druhých hledají. V hospodě u svatýho Týna anděl ten příběh vyprávěl.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.